Spatium Novus, eram obișnuiți cu Universitatea, dar într-un spațiu nou, dar poate mai generos, și am înțeles că de la 8 va fi și direct, va intra direct conferința domnului Sorin Dumitrescu. Iată că ne bucurăm din nou de prezența maestrului Sorin Dumitrescu, pe care l-a prezentat mai multe rânduri și de care, cum am zis și prima dată, dar să amintim, am înțeles de la asistentul dânsului că îi place să fie un maestru sau pictor, dar am putea zice că, am putea să amintim că e academician, am putea să amintim ca editor, ca, ce nu, ca autor de lucrări, ca iconar, ca cunoscător al icoanei, bun cunoscător și teolog al icoanei. Astăzi ne vorbește despre căderi din Duhul Adevărului și am zice, așa cum părinții cei mai de seamă se zăbăteau că sunt cei care pot să discearnă duhurile și să vadă în spatele unei părute, unui părut bine, că diavolul se poate face și îngeri de lumină, să vadă dacă este de la Dumnezeu sau nu este de la Dumnezeu, așa Domnul Sorin în seara asta cumva încearcă un discernământ de felul acesta la nivelul icoanei, la nivelul esteticului icoanei, pentru că sub chipul unei icoane care ar părea că ține toate canonele, ține toate rânduielile, are tot ce-i trebuie, se poate presimți o cădere din Duhul Adevărului și aceste mici, subtile nuanțe de vacunde, ce cred, cel puțin am înțeles de la plin de Domnul Sorin Dumitrescu în seara aceasta. Vasile.
Sănătate, în primul rând, bine ați venit. Vreau de la început să vă rog frumos să vă gândiți să puneți întrebări, să-l bombardați, să-l aruncați în întrebări de domnul Dumitrescu. De asta vine, pentru că e sătul de monolog, e sătul să umble singur, să alerge singur și să încaseze singur. Așadar, întrebați-l, fiți alături de el. Vreau să spun doar despre domnul Sorin Dumitrescu, că este un colaborator al lui Dumnezeu. Bine ați venit! Vă rog!
Mă copleșiți cu vorbe greu de sus în spate. Mă știți că mai mic la oameni. Lăsați mai mult și drept. Și nu prea le merit pe niciunele, dar accesul de smerenie îl restricționez seara asta, având în vedere să fac o singură corecție. Nimeni pe lumea asta nu merită să facă o icoană. Cine pornește de la ideea de merit și o caută, greșește enorm. A face icoane, a picta biserici, e un dar. Implicit un har. E dar de la Dumnezeu ca și credința, Doamne. Degeaba vrei tu să crezi și te străduiești, e dar de la Dumnezeu. Părintele Galeriu nu contesta să atragă atenția sinodului asupra unei greșeli grave în Sfânta Scriptură. Când cu smochinul Domnul spune, aveți credință în Dumnezeu, greșit. Asta înseamnă că eu trebuie să mă străduiesc foarte tare și să vizez pe eforturile mele. Textul original este aveți credința lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu este extrem de credincios nouă. Noi ne purtăm mizerabil și nevoial cu El oricât avem o proiecte. Încât a face icoane este un dar în plus față de credință. Iar oamenii credinței, adică cei care formează comuniunea creștină și care au primit darul credinței și al comuniunii, sunt datori să aibă competențele acestea. Fiindcă derapajele bisericii de la fazele iconarilor bisericii, cântăreților bisericii, propovăduitorilor, cine poate să le sancționeze, adică să atragă atenția asupra lor, decât să le corecteze, decât credincioșii. În momentul de față avem de-a face o turmă la propriu. Nimeni nu are nicio opinie, totul este lăsat în seama unor ucazuri. De la pagele acestea care eu am numit căderi din Duhul Adevărului, nu mai răspunzi ce vorbesc. De la pagele acestea sunt reciproce. Le au și preoții, le are și patriarhul, le au și pictorii, le au și credincioșii. Iar o biserică puternică este o biserică care tot timpul șade de veche. Se numește Duh Ortodox. Insomniac, supărător pentru majoritatea lumii credințe. Și această meteasnă, această meteasnă a credinței noastre, meteasnă între ghilimele, ne-a salvat până acum. Nu e vorba că de multe ori am sancționat pe cei care ne deranjau prin puncte de vedere divergente cu cele stabilizate, devenite stabile prin forța împrejurilor, nu numai decât prin forța adevărului. Bineînțeles că întotdeauna ne potignim în tradiție și în înțelegerea ei. Pe internet e un exemplu foarte interesant. Savanții au băgat într-o cuștă 5 maimuțe. Asta-i cușta. În mijloc au pus o scară, iar sus au pus legături de banane. Bune, 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 bune. În clipa când o maimuță se suia pe scară, chip normal să-și ia o banană, savanții aceștia cinici, bine organizați, deci în clipa când asta se ducea pe scară, savanții udau cu gălezi de apă rece restul maimuțelor rămase jos. Maimuțele, o dată, de două ori, au început cum se vrea una să se ridice sus, săreau pe ea, fără să mai fie udate cu apă. Fiindcă fusese udate cu apă la început de două, trei ori. Când a cincea a vrut să se suie, fără să le mai ude, au sărit pe ea și-au dat-o jos. Atunci savanții au luat și au înlocuit maimuța asta, care avea acest habitus mental, cu alta nouă. Asta intrând în companie, asta imediat a vrut, normal, să ducă să-și ia o banană. Au sărit toate maimuțele și au bătut o măr. Au băgat o altă maimuță și au înlocuit-o pe asta, deci M1 și M2, și asta normal a vrut să ia din banane și atunci toate și cu ceanovice au sărit și au bătut o măr. Până când, cum cineva vrea să suie pe scară, el a bătut măr de restul maimuțelor. Cam așa se vede, deci, spun ei, dacă maimuțe ar fi putut vorbi, ar fi putut fi întrebate de ce se întâmplă chestia asta și le bateți pe cele care vor să suie pe scară. Răspunsul lor, dacă ar fi vorbit, aș vrea următor. Nu știu. Așa e din totdeauna. Pară, deci, vedeți, așa se prezice la noi în credință în momentul acesta. Practicăm o serie întreagă de lucruri, fiindcă așa știm de dintotdeauna. În realitate e un habitus mental care s-a așezat, a căpătat stabilitate și e greu, cum ziceau, cum citau savanții pe Einstein, ce e mai ușor să dezintegrezi un atom decât o prejudecată. Nu e rău. S-a petrecut un lucru și mai interesant de data asta, dacă ar fi oamenii. Oamenii au scornit o chestie nouă, adăugat. Dacă am uitat de ce sărim când unul se ridică pe scară, de ce să nu inventăm o motivație? Și au inventat alte motivații care nu au nimic de a face cu apa care inițial le uza pe maimuțe. La trecutele am mai fost de două ore aici. Grație întotdeauna părintelui Ciprian de la Biserica Studenților, pe care l-am cunoscut de mult când era șeful ascorului și într-o frumoasă creștere, iată, a devenit directorul de conștiință al studenților de data asta duhovnicești, peste preot, cel care a vorbit primul. Este un lucru excepțional. Faptul că a făcut posibilă această prezență incomodă în raport cu ceea ce de obicei se consideră ca adevăruri stabile. Am fost de două ori și de două ori am dat exemple de derapaje grave din teologia evenimentelor sau a hagiografiei sfinților. Și de fiecare dată oamenii au putut ca să audă modul în care s-a transmis greșit o informație. Iar credința suferă extrem de mult de pe urma acestor lucruri. Despre derapajele din Duhul Adevărului. E unul dintre numele date Duhului Sfânt. Împăratul Ceresc, Mângâietorul, Duhul Adevărului, care le pretutindenea ești, toate le împlinești, vischierul bunătăților și dătătorul de viață. Astea sunt numirile importante ecleziologice ale celuia care va acțitorit la cinzecime biserica. Încât mie îmi convine foarte mult, decât să spun căderi din Duhul Sfânt, să spun căderi din Duhul Adevărului. De ce? În primul rând, eu nu sunt teolog în înțelesul curent al cuvântului. Sunt pictor și încerc să fac șuteri și icoane. Și pentru asta țin un discurs pe care încerc să-i dau cât mai multă soliditate teologică. Și am observat următorul lucru. În mod filologic vorbind, la nivel denotativ, canon și dreptare este același lucru și înseamnă normă. Și lumea nu face nicio deosebire pe biserica ta. Că aici e problema. Problema cu urâciunea pisturilor din biserici, cu urâciunea arhitecturilor, cu urâciunea cântării, tot timpul dinspre cultură ne vin lucruri mult mai bune. ne încercăm să ne vindecăm rana pe o rană, conjurând ale noastre sunt duhovnicești. Alea sunt aludra, care și ele duhovnicești. Dar cunoaștem secretul inimii noastre, că este intolerabil modul cum se cântă, modul cum se pisează, biserică, icoane. De unde vine toată treaba asta? În concluzia mea, la o primă vedere, ea vine din multe pricini. Dar aplicat vine de la confuzia gravă dintre canon și dreptar, pe care, atenție, biserica le deosebește clar. Canonul este doctrina dreptarului. Iar dreptarul e simțirea doctrinei, adică Duhul adevărului. Canonul e adevărul, iar dreptarul e Duhul adevărului. Ceea ce este o importanță foarte mare.
Dă-mi și mie aia două. Mult.
Vedeți, dumneavoastră, e o ruptură teribilă între ăsta și ăsta și ăsta. Sau mai exact, ceva. Are un proiect. Între ăsta și ăsta, între ăsta și ăsta. Mai dă o imagine. Între astea două.
Știți când sunt făcute?
Ambele în secolul VI. Bizantii. Astăzi, fără nicio ezitare, lumea la lege pe ăsta. Iar ăsta e calificat în zona monstruosului. O fi Hristos, dar mersi, așa ceva, n-am nevoie. Mai de unul. Mai de unul. Ăsta este Hristosul Învierii de la Torcello, secolul 12-13, ăsta e secolul 18 românesc, ardenesc. Vedeți cât de asemănător sunt monstruoși amândoi față de el aprins. Ia mai dă un. Ia uitați aici. Ăștia secolul 18, ăsta e secolul 13, panselin. Mare glorie a Mistrului Ortodoxe Universal. Parescă în buletin, lumea îl ține pe ăsta. Sau ceva de tipul ăsta. Dacă nu, cumva, ține un fra angelico sau un fiero de la Francesca. Deci, mai bine. Ăsta este Hristosul schimbării la fața lui Teofan Grecu, ăsta e din secolul VI, cu capul monstruos de care vi l-am spus. Vedeți dumneavoastră cât mai multe duhuri. Fiindcă, ia să vedeți ce e tradiția. Că de tradiție este vorba. Iar de tradiție, tradiția strânge. Tradiția strânge la un loc tot stocul colaborărilor dintre Duhul Sfânt și iconat. Plotski. Iconarii, teologii îl consideră cel mai mare teolog al modernității. Așa spunea Stăniloae despre dânsul. Eu n-am întâlnit o definiție mai frumoasă și mai duhovnicească a tradiției. O citesc rar. Dacă scripturile și tot ceea ce produce biserica prin cuvinte scrise
sau rostite prin icoane sau simboluri liturgice, reprezintă modurile diferite de exprimare ale adevărului, tradiția este modul unic de a-l primi. Spunem corect modul unic? Nu. Nu. Spunem corect că este modul unic, dar e neuniform. Unic și neuniform. Căci tradiția în forma ei pură nu are nimic formal. Ea nu impune conștiinței garanții formale, conștiinței omului care crede, garanții formale ale adevărilor credinței, adică ale canoanelor. Deci garanții formale nu impune credinței garanții formale, adică dreptare, ale adevărilor credinței, adică canoane. Ci face să se descopere evidența lor interioară. Deci eu când mă uit la astea două, una dintre ele are o evidență interioară, posedă, transmite o evidență interioară, alta decât alta. Certamente. Diferența lor nu intră în neuniformitatea aceea despre care spune, ci sunt două moduri diferite. Deci modul de a primi adevărul este unic, dar nu uniform. Ia tradiția nu este conținutul revelației, ci lumina care o descoperă. Ea nu caută cuvântul, ci suflarea vie care face ca cuvântul să se audă în același timp cu tăcerea din care provine. Un mare pianist și profesor în același timp, Daniel Barenboim, spunea că muzica, domeniul muzicii se ocupă cu reținerea sunetului în lume. Căci el, de cum apare, vrea să întoarcă înapoi în tăcerea de unde a venit. Compozitorul și noi ascultătorii suntem cei care ținem cuvântul care ținem cuvântul ca și sunetul în lume. Ambele, și cuvântul și sunetul, vrând să intre la loc de unde au irunt din... Deci, dă-mi înapoi. Aici. Pe ce se bizuie această diferență? Imediat, omul contemporan, cult, zice, păi sunt diferite stilistici. Fără ca să se gândească ce este stil. Și să se observească, de exemplu, nu putem spune stil icon. Icoana nu există stil icon, în stil. Există stil baroc, stil rococo, stil renascentist și de atât de alte. Fiind în aceeași perioadă emise aceste două tipuri ale Domnului, unul este pietist. Și atunci, dăm până la secolul 18, dăm anumite, așa. Ăsta este secolul 6, ăsta e început de secolul 19. Vedeți noastră cum Duhul este același? Păi, Duhul este același. Este dulceat, sentimental, funcționează la bază să grimasa, căutătura, etc. Claroscurul, efectul de lumină. Și unul din secolul VI, deci pietismul este același și a apărut de la început. Fiindcă este creștinismul, așa cum a fost în permanență boicotat de gnoze, a fost boicotat și de sentimentalismul religios. dușmanul de bază al omului în biserică.
Dăm înapoi la cea dinainte. Aici este călcat un canon un dreptar de bază. Vedeți ce ușor alunecă vorbele.
Atunci eu tocmai nu care țin prelegerea aici, iar nu să fie un canon. Un dreptar. Dreptarul cu pricina zice așa. Atunci când îl figurezi pe Dumnezeu și pe Sfinții Lui, trebuie să se simtă în chipul lui Hristos proximitatea îndepărtată a lui Dumnezeu. Adică e cel mai aproape de noi, fiind cel mai departe. Acest aproape departe se referă la fire, la natura lui ontologică. Deci abisul, firea dumnezească, față de firea omenească, creată de Dumnezeu, e un abis, o prăpație între ele. E cel mai departe de noi, dar vine cel mai aproape de noi. Nici noi înșine nu suntem atât de aproape, nici mamele noastre, nici nimerea, ziceau părinții, zice ceva din dragostea lui Dumnezeu față de om, se mai găsește ca o umbră, ca un simbol doar în dragostea mamei. Dragostea jertfelnică a mamei. Deci este cel mai aproape. Asta e călcat aici. Depărtarea lui Dumnezeu, figurarea depărtării ontologice, dar și aproximitării absolute în acești ochi hipnotici și care vine spre tine. Este Hristosul acesta în schimbările la față din secolul VI, un mozaic excepțional. Călcarea acestui lucru prin intimism, prin sentimentalism, prin obținerea unui Hristos de apartament al meu, cu care eu mă mântui. Și nu mă mântui și cu ceilalți, sau dacă ne mântuim cu toții, treaba lor. Până în altă, eu mă mântui singur și alerg pe culoarul meu. Adică principala deviere în raport cu biserica, cu comuniunea bisericească, fiindcă la origine întreaga viziune bizantină are la bază un model comportamental, o procedură capitală, vă rog, ca să o rețineți. Tot ce face bizantinul raportează la proiectul divin. Fie că scrie o melodie, fie că calculează o contabilitate, fie că organizează cine știe ce. Deci în cele mai cotidiene, mai diurne manifestări, se consultă, se compară cu proiectul divin. Rezultatul care? O anvergură uluitoare. Încă o dată de pildă. În proiectul divin, facerea bisericii premerge facerii lumii. Știați? Și Maica Domnului. Deci lumea nu-i făcută, Dumnezeu a făcut lumea, urmă, să mai duc cu lumea asta, domnule, frumoasă, nu știu ce, și începe să se gândească. Nu! Facerea bisericii premerge facerea lumii și lumea e făcută ca să primească biserica. Fiindcă biserica îl va introduce pe Hristos. Asta e și economia lui Adam. Toate germele se grăbează până la maimuțoi și alte fiare, toate îl prorocesc pe Adam. Odată făcut Adam, Adam e menit să prorocească, după ce devine adult, duhovnicește, dacă ar fi devenit. E văzut să-l prorocească pe Hristos pentru ca venirea, deci întruparea viitorului, pentru ca, deci, să facă biserica pe aia care era în proiectul divin de la început, ca acest organism divino-uman să poată să-L primească pe Hristos. Modificarea care a dat tare, e potrivită diavol, diavolul se bucură că e întârzietorul realizării proiectului, după care Dumnezeu mâhnit cât o fi fost El cel cu ochii însemnat pentru El mileniile care au trecut de la căderea lui Adam, până când se împarte și își modifică proiectul. Apare ideea celui de-al doilea Adam, o voia lui Dumnezeu, de a repara greșit, de a face ceea ce trebuia să facă Adam dacă n-ar fi scăzut. Domnul pune în picioare toate structurile, cum le numim noi astăzi, ale organismului și îl vestește pe cruce. Femeia, iată fiul tău, iată mama ta. Și până mă spune, iar Ioan a luat-o pe Maica Domnului la el acasă. Deci Hristos nu este vestitorul bisericii. Hristos este vestitorul și abolisitorul. Mai întâi aveți aminte, Doamne, de sobornița asta și apostolească ta biserică pe care a abolisit-o vărsându-ți Dumnezeu și scumpul tău sânge. Asta e rugăciunea bisericii care zic a bisericii și a noastră personală. După ce a făcut chestia asta, l-a coborât pe mângâietor care-i scriitorul bisericii și pregătește biserica ca să primească cea a doua venire de fapt în viață de prima. Și cea a doua venire inaugurează ceva mult mai înalt decât rai. Doamnelor și domnilor, această descripție este, are măsura ei de trivialitate, măsura în, are trivialitatea inerentă, fiindcă care vine de la buzele mele, dar așa s-a petrecut. Și mult mai reparat, și mai mărit, și mai slăvit, și acum, privit în ansamblu acesta, ca să ajungem la terapajele, la tăgările din Duhul adevărului. Dacă nu înțelegem facerea lui Adam, nu înțelegem nici lucrarea Duhului Sfânt. Facerea lui Adam este un act absolut original. De creație ex nihilo, cum se numește, din nimic. Dar e greșit spus. Corecția vine de la teologia părintelui Galeriu, necunoscută însă, care spune ex nihilo, trebuie înțeles fără precedent. Adică Adam nu există, nu e precedat de trăsături din, în Hristos sau în Duhul Sfânt sau în trăime, în Tatăl sau undeva. Este ingeniozitate absolută divină. Cine? Binomul suflet-trup. De ce? Fiindcă Dumnezeu n-are nici trup, n-are nici suflet. Știți cât de puțin preoți știu asta? Duce Dumnezeu, spune Sfântul Pată, spune Hristos la Marienții. Duce Dumnezeu, nu spune suflet este Dumnezeu. Dumnezeu. Deci nu există binomul ăsta, după care, sigur că Moise în parte, în etate, voia lui Dumnezeu nu numai că este una, dar voia lui Dumnezeu este lucru. Nu este o intenție care capătă trup. Când te-i stau și mă gândesc, în clipa de Dumnezeu voiește să și facă. E lucru. Deci, suflet, suflare de viață. Duh Sfânt. Ce-i suflarea asta de viață? În asta. Înainte de asta, scuzați-mă. După ce îl face trup și suflet, Logosul Fiul pune în el, spun teologii, rațiunile lui inteligibile. Omul rațional e transmis de Logos. Dar după aceea, la suflarea de viață, zis toate valorile lui Dumnezeu în afară de firea lui. Nemurirea, liberul arbitru, spontanitatea, creativitatea ex-nihilor, nimic nu ține Dumnezeu pentru el. Procedura nașterii lui. Nu va fi. Deci Dumnezeu își ia trup din Maica Domnului, de la Duhul Sfânt și din Maica Domnului. Dar Ubiop cum își face icoana? De la Duhul Sfânt și din Rubrior. Teofan al Nicei ajunge ca să spună să observați. Asta nu se știu, dar trebuie să prestație ieșite din comuna diaconului Ioanică Junior, Maica Domnului la Nicolae Cavatira Palama și Teofan al Nicei, citiți-o. E extraordinar. O să, chestii de-astea o să întâlniți. O vede asta. Aici este. Domnul are fost prânceam în sus. Păi și Maica Domnului are. Fiindcă e mama lui. Zice Teofan al Niceii. Și zice mai departe. Nu se poate ca Hristos să nu semene cu Maica Domnului. Deci atenție, iconar ce face? Face un tip de femeie care să fie modelul lui Hristos. Exact cum și noi semănăm, se moștenește, vine o anumită din nu știu de unde. Așa. Și vedeți dumneavoastră că atunci când eu fac așa, asta e mai ca Domnul. Tot plângea mare. Te-au văzut că mai departe. Gura, Cireș, Mișoana, care teologii spun, păi da, are un punct, este bărbatul perfect, este cel care tace. Da, gura este punctul form. Plângele om și ei, dar tocmai așa este. Și e foarte frumos spus, dar punctul ăsta al gurii Domnului este luat tot de la Maica Domnului. Am avut prea mare. Gura lui, tot, puțin. Deci se transmit toate lucrurile astea, deci există o comunicare. Deci nici procedura lucritoare a întrupării zicitorul lui se întrupează, își ia trup, din trupul propriei lui zicit. De ce? Ca să lucreze cu omul. Dar ce are? Îi place ca să lucreze cu omul. Se bucură. Iar omul când se bucură și el, este creația ex-nihilor a omului de data asta. Fiindcă omul creează fără precedent, numai cu Dumnezeu împreună. Iată cum cultura moștenește asta. Toți artiștii la ei doresc să facă și alte este mirare în care vină. Să fac ceva foarte original, care să însemne numele meu. Și absolut să fie emblema mea. Și se cărnesc și au droguri și au fel de analgesice și afrodiziace ca să zicească facultatea imaginativă și să producă ceva fără precedent. Se vede că toți, până la urmă, au și combat în drog și în ființă fără precedent cu adevărat cu Duhul Sfânt față. Lucrarea fără precedent a omului transmisă cantitate a lui Dumnezeu este icoană. Icoană nu s-a mai făcut. Ceea ce fiți foarte atenți acum. Părinții spun. Ioan Botezătorul este cel mai mare bărbat născut din femeie. Și este cel mai mic în Biserica lui Hristos. Rămâne la frontiera dintre cele două testamente, fiind cel mai mare proroc, cel mai mare bărbat născut din femeie duhovnicesc, dar cel mai mic față de Baba Raza. Fiindcă Baba Raza are toată taina întrupării, a primit-o la oaltă cu tot ce înseamnă biserică. Păi tot așa e și aici. Dacă s-o fi născând până la urmă un mare artist laic cu adevărat, acela este cel mai mic născut în cultură dintr-o femeie, cel mai mare și cel mai mic față de un iconar din biserică. Vede câtă slavă este dată cu adevărat, este dată umanității noastre. Vino. Este uluitor cât de acru, cât de acru este căutat tot timpul, atât este destin excepțional, prin aceste derapaje, căderi din Duhul adevărului. O cădere, atât de mare. Nu știe lumea de ea, fiindcă creștinismul și-a pierdut iconicitatea. Creștinismul este vizual, fiindcă a debutat prin întoarcerea Domnului cu fața. Grecia a nebunit, metafizica greacă și monoteismul israelian. Și nici nu s-a revenit după asta. Fiindcă nu s-a revenit niciunul să apară imaginea omenească, omenitatea, cum spun teologii, a Dumnezeului celui nevăzut. Această ipocritate s-a pierdut prin influențe proaste și căderi din Duhul adevărului. Căderea s-a produs în 200. Este omologată de biserică și e spre rușinea noastră doar prima din 1054. Dar în 1054 bisericile s-au despărțit mai mult pe hârtie. Ele și-au continuat cu lucrarea și și-au văzut de treabă în felul lor. Ucazul, penalizarea, embargourile s-au desfășurat sub Carol cel Mare, pe care istoria îl prezintă atât de înalt și care este autorul întregii tragedii pe care o trăim astăzi. El și teologii lui, care au decretat pe icoana lipsită de putere, că nu face minuni, că nu are natură pneumatofonă, nimic. Telefonă să te uiți la aia acolo și să înveți. Ulterior, secta catolicilor, protestanții, au alungat-o și din biserici, ca smintitoare. Ceea ce, în mod evident, îl îndrituia pe părintele Cleopa când veneau teologi și călugări de la și preoți de la protestanți să ia cuvânt de folos, le spunea, bă, întâi bagă cicoare biserică și formă stăm până dimineața, dacă vrei. Lucrul părea o mărginire, o mărginire a unui mare asces, când în realitate spunea adevărul simplu, clar. Dar asta trebuie conștientizat. De ce o credință se strică fără școală? Aici e problema. Am observat următorul lucru, ca și voi, dar nu vreți să recunoașteți. Lumea e neinteresată de pictură. Intră în biserică pentru grijile pe care le are și problemele care le are și, indiferent cum e pictată biserica, nu-l interesează. Și dacă atrage cineva atenția, este a. Da, bine. Și continuă să-l solicite preotul, dar deja ce trebuie. E o credință care a crezut în mare. Și cu cântarea se petrece același lucru. Dar mai vizibil este cu tipar. Și asta din cauza pe care a răspândit ideea occidentală de după 2 Sento, în care imaginea este o imagine religioasă care are preț dacă e pictată de Piero la Francesca, Angelico, Pinturicchio, Tizian, sau mai știu eu care. Renascentist sau renascentist. Adică am făcut pe mâinile culturi. Și atunci, dacă se duce, de la Roma, deci de la Caravaggio, în piața, nu mai știu cum îi spune, așa, care îmi zice, pentru că asta e la Vatican, și să Michelangelo, n-a nicio legătură cu credința celor de acolo, n-a sculpturat. Au rând și preoții așa.
Mi-a spus șeful picturii de acum ani de zile, când plănuiam ce biserică să face pentru ce, prin 92, pentru tinerii uciși de securitate, ce 1000 de tineri din București, ne gândeam ce proiect. Și au venit arhitect și a venit și șeful de pe atunci al picturii bisericești din România. Și exasperat că nu reușeam să întrunesc sufragiul. Probabil am arătat de astea. Cumorul, Voronețul, Curtea de Argeș, la care cel care s-a ocupat de biserică din partea patriarhiei, a făcut următoarea distinție. Domnul, sunt foarte frumoase, dar ele sunt biserici turistice. Există biserici de slujire și din... Părinte, care este slujire? Începe, uitați-vă, asta de la... Adică toată. Toate care nu-s monument, care sunt de slujire. Am crezut că îl glumește. Toate astea monumente de turist, în curte s-a văzut pe o bisericuță mică unde de fapt slujesc maicile sau frații. Fiindcă aia e turistică și e pentru cine vine ca să se uite cultural la ele și care nici măcar la alea nu știe ca să se uite și nu-l învață nimeni. Această ruptură importantă, cădere din Duhul adevărului, înseamnă a manevra eventual canoane ca pe dreptare. Am să vă explic. Am spus, canonul e doctrina, dreptarul e simțirea ei. Și spune Roscu, tradiția nu dă garanții formale. Nu spune, așa să simți tu canon. Tată. Deci noi avem un număr de canoane ale conciliilor ecumenice care sunt foarte puține, de fapt, despre icoane. Și niciunul despre dreptare. Ați văzut că majoritatea icoanelor, începând cu secolul XIV, vedeți, ăsta e un chip de unde să zicem. Are aici așa. Oameni. Niște fulgerări. Are aici una. 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 Cu altul. Pe care îl pierd în carnații. Asta se numesc traseele energiei increate, traseele harului de pe chipul Sfântului sau Îngerului sau cine este. Un mileniu și jumătate nu s-a practicat chestia asta. Bizantină n-are bricuri. Care este cea mai înalt episcul artei universale. O să vorbim din ce cauza altă dată ca să îmi justific afirmația pentru urechile multora enorm. Deci, ea apare odată cu Palama și cu deci, teologul luminii increate, însuși chipul lui este ceva așa,
No, e din față. E din față și are aici așa. Un fel de rază ies din ochi în tare de tot.
Chipul e foarte cunoscut. Arhiepiscopul Tesalonicului. De la el pornește această treabă. Dar nu există niciun canon de Biserica Sfântă. Cine nu face publicuri, poate și lucrarea și mai știu eu ce. Iar în rest, canoanele sunt călcate în permanență prin irumperea criteriului stilistic, care consideră icoana un stil. Și atunci, estetica ei devine dominantă. Ori, în icoana, locomotiva lucrării este simțirea înțelegătoare. Simțirea înțelegătoare este o dimensiune pusă în noi de Dumnezeu, care dormitează în permanență. Ție, creștinule, pune mâna și dezvoltă-o. Fiindcă numai prin ea crezi cu adevărat. Și stă și la baza actului iconii. Simțirea înțelegătoare, pe care voi vorbi imediat puțin, premerge esteticul. Esteticul este secund, se așează pe loc secund, e după această emotivitate teologică sau simțire înțelegătoare. Asta pe când în tablou laic e invers. Esteticul e locomotiva expresiei și se cântă pe sine însuși. Domeniul cultural dominat pe cercuit de estetic ar influența judecata icoanei și de aici a apărut preocuparea pentru cum arată icoana stilistică, ca estetică. Deficiența, căderea din duhul adevărului este enormă, deoarece simțirea înțelegătoare aparține bisericii, domeniului ecleziologic. Icoana fiind ecleziologică, iar domeniul bisericii și al ecleziologiei îl constituie împărăția. Tabloul religios, deci, apare în 200, încercând să compenseze absența icoanei. Lumea a gustat din această treabă și încetul cu încetul tabloul religios a influențat icoana. Dar s-a mai petrecut un fenomen. În timpurile prime ale bizantinității, secolul 2, 3, a apărut icoana personală, privată. Omul mergea la biserică, dar pleca și cu vaporul undeva. Sau vrea să aibă în casă. Ce? Memoria bisericii. Memoria bisericii ca proslăvitoare a evenimentului divin, a Sfinților și a lui Hristos. Fiindcă în epocă nu exista proslăvire în afara bisericii. Și atunci primele icoane private decupau din biserică, bisericile fiind în mozaic în majoritate, cel puțin în spațiul latin, decupau o scenă care o făceau atâta, o schimbare la față. Această schimbare la față destul de grea, că trebuia pietricele băgate într-o materie și asta stătea pe o altă materie ca să se spargă. Ulterior a apărut soluția cu icoana pe lemn. De tei că e cel mai ușor. Această icoană privată încetul cu încetul s-a dezvoltat, cererea a fost foarte mare și pe măsură ce lumea a mers mai puțin la biserică,
s-au comandat mai multe icoane private. Încât creștinismul a devenit în principal, în primul rând, o religie, o credință de icoane personale. Finalmente a pătruns în biserici și a înlocuit pictura liturgică, icoana liturgică. Pare complicat, dacă vedeți când vezi poze, imediat înțelegeți. Dă-i înapoi. Dă de la început. Asta este fresca din nou sub bisericii Sfântul Gheorghe de la București. Nu știu cine a făcut-o. Lumea este încântată. Dar tot de acolo, fiată vis-a-vis de la Monreale, din Sicilia, secol XII. Senzația e următoare, că aia e îmbunătățită până ajunge la culmile artei, la Sfântul Gheorghe. Situația e exact simplă. Aia de acolo e căzută rău la Sfântul Gheorghe. Fiindcă asta e o aglutinare de juxtapuneri de icoane private. Deci, în altă, este o coerență de imagini liturgice legate între ele prin sinapse teologice care sunt subiectul simțirii înțelegătoare. Iată, vedeți, ca să înțelegeți simțirea înțelegătoare atâta cât se poate înțelege la o prelegere de felul ăsta. Ați auzit-o cu toții la biserică. În canonul Sfântului Andrei Crițean, de Paște, în postul Paștelui, ca din porfiră s-a țesut. De mai multe ori se spune, ca din porfiră s-a țesut trupul lui Immanuel, din tine prea curată, ceea ce ești porfiră înțelegătoare. Cine e porfira? Cunoașteți textul? Se spune în biserică, de mai multe ori la canon. Ca din porfiră s-a țesut trupul lui Immanuel, din tine prea curată, ceea ce ești, porfiră înțelegătoare. Dar au zis, de ce n-ați plecat din biserică? Păi, doamne, puneți-o rog, doamne, că mă înțeleg aici, apropo, Hristos zice și o chestie, n-am lăsat în evlavie, scuzați-mă, irresponsabil. Așa se stă în biserici de foarte multă vreme și eu am stat așa. Dar am avut parte de să cunosc un preot care a venit duhovnicul casei mele, care mi-a luat la rost. Și asta trebuie să facă și părinții. Am uitat de ce să mă duceți dacă nu înțelegeți ce se spune. Porfia. Intelectual. Dar prin porfie s-a trezut trupul lui Immanuel, din tine prea curată, ceea ce ești porfiră înțelegătoare. Porfiră, purpură. Purpură. Păi dacă înțelegeați asta, dacă înțelegeți asta, înțelegeți pe unde se mișcă, își mișcă frontierele duhovnicești simțirea înțelegătoare. Știți ce? Porfira, nu? Pare rău pentru dumneavoastră. Mai este o chestie. Mergeți și întrebați pe preot și o pot să fie mare. Nici el nu știe. O găsiți aici. O găsiți aici. Păi, doamne, regele Mihai, ca și toți bazileii bizantini, s-au născut ca și Hristos într-o cameră porfirie, de purpură. Se numește porfirogeneză. Ce regele? Dar de ce se numește așa? Cum? Nu, e de bun simț, să spuneți, dar nu e teologic. E acolo. Așa vă spun. Portira, înțelegătoare, e placenta Maicii Domnului. E purpurie, fiindcă are, este ridicată, bogat cu sânge și de acolo și-a luat Domnul identitatea corporală și de acolo s-a născut simțirea maternă a Fecioarei. Dar vă spunem Fecioară și mamă. Păi să nu e Fecioară și mamă datorită acestei placente nutritive care Domnul și-a luat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria. Păi, Duhul Sfânt ce-a făcut? A chivernisit placenta Maicii Domnului, ca să poată să aibă acea curăție cu care să poată să se substituie, să vină lângă firea Domnului. Fiindcă și omenitatea lui Hristos, în Hristos, în persoana lui Hristos, șade pe două firi. Firea luată din Maica Domnului, omenitatea luată din placenta Maicii Domnului. Auzi? Și ce-a primit? Deci, ca ea s-a ascultat acum, s-a crescut, auzi ce frumos și ce clar, ca din portire s-a crescut trupul lui Emanuel. Din tine prea curată, ceea ce ești portiră înțelegătoare. Ea înțelegătoare, va să zică, este o capacitate de a avea în același timp dreptarul și canonul unui eveniment. E, de fapt, o icoană. Fiindcă icoana are și dreptarul ea, și simțire, și canon. În clipa când eu fac de jos, o iau băbește oarecum. În clipa când eu fac, să zice, asta e urechea Domnului. Asta este urechea. Pentru asta știți, cât s-a lucrat la urechea aia, e mai frumoasă urechea. Fiindcă ea trebuie să se întâmple ceva cu ea ca să fie îndumnezeită. Fiindcă eu nu? Ăsta este capul, barba, e ureche. Am învățat la școală, 3 ani, până ai întreșat. Mi-am luat și gestră, pe departe și știu să fac ureche de om, dar de Dumnezeu. Și așa a apărut, vă dau un detaliu numai, a apărut acest tip de formulare, care nu e nici sintetică, nu e nici esențializată, nu e nici mitică, este iconică. Adică ce este? Este un simbol, simbolizarea lui Dumnezeu în morfologia umană. Dumnezeu e morfologia asta a mea, acum e și a lui Hristos. Și o trebuie să fac ceva cu care să se vadă că e și a lui. Orice alunecare din acest dreptar, fiindcă canon, nu există. Din acest dreptar produce mari mari rupturi și mari trădări ale Duhului adevărului. Deci, icoana liturgică care acoperă zidurile bisericilor a devenit ulterior o aglutinare de icoane private. Prin ce se remarcă icoana privată? Icoana privată se remarcă prin faptul că are o abundență de detalii, că omul o ține aproape. Se roagă la ea de la 30 de centimetri. Are o anumită frumusețe narrativă. Icoana liturgică, din potrivă, este un cod teologic, se numește chip dogmatic.
Da.
Așa. Vedeți aici, e aceeași semn. Una e a lui Teofan Grecu, cealaltă e de la, e din secolul XII, din Sicilia, de la Montreal. Asta este chipul dogmatic al arătării Domnului la cea de-a doua, a celei de-a doua venire, a schimbării, la față. Ăsta a devenit o istorioară pasionantă. Este o icoană pe lemn, mică. Are alte și un perete întreg. Și e legată cu altele. Vedeți? La Montreal este legată, în proximitatea ei este învierea lui Lazar. Deci ea se compune împreună cu lucrarea de lângă. Și eu când mă uit, trebuie ca să, eu credinciosul, văd articulațiile, sinapsele între diferitele momente, chipuri dogmatice, de. Aici, chipul dogmatic este înlocuit de scenă. La un artist foarte mare, cum e Teofan Grecu. Dă în continuare. Iată cum arată tipul dogmatic al unuia dintre apostoli, ce sintetic este, limpede, nu simplificat. Claritate din coace, este, are lumini, fel de fel, este, se povestește mult aici, într-o anumită atitudine, contează mult privirea, are o grimasă la nume. Deci, ce s-a pierdut și de unde vine cea mai importantă cădere din Duhul adevărului? Părăsirea dimensiunii bisericești. Ca să înțelegeți asta, trebuie să înțelegeți că creștinismul nu este o religie. Creștinismul este credință bisericească. Credința bisericească care încheie șirul religiilor dezvoltate de la căderea lui Adam până în momentul 50 fondării bisericii și a creștinismului efectiv, ca religie, ca credință. Deci, în bisericierea religia face cu religiozificare. Religiozificarea înseamnă să mă întorc la ce a fost. Credința bisericească și religiozificare se nostalgică. Folosește ca impostare și ca unități paradisiacul. Nostalgicul. Cum ne gândim noi la copilărie astăzi. Mozart este paradisiac. Când de la ascult, îți răspolește amintirea ontologică transmisă genetic până la fiecare dintre noi, de la tătuta Adam. Icoana este împărătească. E despre ceva ca și biserica. Biserica este împărătească. Este ceva care va urma.
și pe care omul nu-l cunoaște. Dar face ispoare. Cum poți să faci ceva despre ceva ce încă nu este? Cu ajutorul Duhului Sfânt. El informează. Deci ispoarea este cea care mă anunță, mă informează la ce va să fie. La ce va să fie. În sensul ăsta, religiozitatea este o dimensiune care, în mod esențial, s-a terminat în momentul întrupării și are la bază sacrul. Sacrul. Ori creștinismul, biserica, e sfântă. Luați dicționarele, nu deosebesc. Dice sacru, virgulă, sfânt. Sacralitatea e una, sfințenia e alta. Sfințenia e bisericească, sacralitatea e religioasă. Prima cădere care s-a manifestat a fost căderea imaginii, icoanei din împărătesc în paradisia. Și asta a petrecut în două esențe. Ulterior, această cădere s-a împrăștiat și în lumea răsăriteană. În așa fel încât felurile de contaminare sunt de mult, dar nu foarte de mult. Ultimul mare pixel a fost la noi, răsăritean, cu adevărat, putând icoane, a fost Pârgu Mut. Vedeți, dumneavoastră ați văzut niște mozaicuri. Vă dau exemple de tablouri religioase, de icoane intimistă făcută în mozaic. Ăsta e de la San Marco. Ăsta e tot de la San Marco. Ăsta e mozaic? Întreb. Ha? Greșit. A, da, este mozaic. Dar arată ca un mozaic? Arată ca o pictură. Mergeți, vă rog, la catedrala din mijlocul orașului dumneavoastră, uitați-vă la mozaic. Sunt icoane pictate, transpuse în mozaic. De departe sunt picturi. Mozaicul are această fermitate expozitivă, care a cărei fond este ecleziologic. Baba Raza, când intră în biserică, de la distanță, trebuie să vadă clar cât o fi de sus. Ea vede sus. Chiar. Am văzut, doamne, ce repede. Și am făcut o mângăritură.
Așa trebuie să se vadă în biserică. Nu ajung la asta bizantină
dacă nu înțeleg aceste chipuri dogmatice.
Bine. Sunt modele de retorică rapidă, fiindcă esențial în arta ecleziologică este claritatea teologică și claritatea discursului parietal. Trebuie să fie foarte limpede. În clipa când eu
dăm acum la alea colorate, al moldovean, cum zice domnul.
Iau!
Uitați-vă și dumneavoastră, păi sfinții ăia, dacă vreți să afli cine sunt, și acolo au făcut un scris foarte greu de citit.
Tot bizantinii au inventat numele cu prescurtări, le știa toată lumea.
Litere mari de o șcleapă. La o
la o metopă de mărimea asta, litera era atâta.
Asta din cauza că dimensiunea liturgică bisericească a fost încetul cu încetul, i s-a substituit credința individuală. Iar biserica, ca să nu-și piardă credincioșii, a băgat icoane private, astea sunt icoane private toate, tratate ca icoane private. Și au pierdut claritatea expozitivă și implicit tipul de compunere absolut tot. Ăsta este un lucru care a determinat umplerea zidurilor extrem de indisciplinat, la întâmplare. Biserica este acoperită la refuz cu scene. Când ne uităm un mileniu și jumătate, spațiul a reprezentat o persoană. Bisericile latine și constantinopolitane au practicat, au folosit spațiul gol. Cum se folosește? Că nu se poate să umpli totul cu scene. Este indigest. Modelul de la Probota, de la Humor, deci cel practicat de Petru Lareș, cu geniu absolut, trebuie înțeles că este baroc totuși. Și baroc în general se bazează pe o nesfârșită eflorescență de scene, de morfologii, care umplu spațiul. Cu alte cuvinte, a crede că între Bizant și ce se face astăzi o evoluție, e greșeală mare, e involuție de fapt. Fiindcă s-a pierdut dimensiunea ecleziologică. Ori acum, exact asta este cea care trebuie ca să fie recucerită, obținută din nou, practicată din nou. Dar pentru asta trebuiește luată toată treaba de la capăt cu atenție multă. De ce? Fiindcă în mare parte biruința Bizanțului are la bază conlucrarea tainică cu ideea imperială. Imperiul și biserica, această conducere bicefală, nu mai putem ca să o reface. S-a terminat ea. Trăim în democrații care sunt destul de neputincioase să se confrunte cu biserica. Sunt slăbănoage, obraznice și autoritare și nu reușesc decât să o jignească sau să o facă să lucreze discret și insidios. Adică să nu poată întâlni o biserică vie, sinceră, fiindcă nu are încredere în ea, biserică. Ea are încredere în popor. Deci ideea imperială, imperiul permanent a schimbat valorile între ele cu biserica. Și cum vorbeam cu cineva astăzi, marile frește, mozaicuri, biruințe uluitoare din arta bizantină, din primul mileniu și vreo 300 de ani, s-au făcut la Constantinopol și în orașele mari. Nu mănăstirile. Mănăstirile au preluat diverse scene în mod poporal, modele, motive, care le-au făcut atâta cât puteau să facă călugări. Aceste lucruri uluitoare, care, atenție, au pus la punct și repertoriul de teme, Buna Vestire, Schimbarea la Față, ați văzut, era un model. Troparele bisericii, toate astea sunt făcute în contextul marilor civilizații care s-au succedat de la împărat la împărat în Bizanțul Constantinopolitan sau a capitalelor mari, Antiochii și celelalte, în ținuturile acestea,
unde s-au elaborat asemenea lucruri. Păi ce facem astăzi? Fiindcă ecleziologia nu se poate dezvolta prin asemenea tip de icoană. Nu se uită nimeni. Locul împăraților astăzi și a Imperiului îl are cultura. Dar cultura are paliere și nivele extrem de diverse, multe extrem de ostile biserici. Nu mă refer la întregul ei, ci la paradigma culturii. Pensați-vă puțin cât cler este insomniat pe starea freștelor. Toate sunt făcute de Ministerul Culturii, de Cultură, de comisiile, toate lucrurile astea. Biserica ascultă foarte mult de intelectualii culturii. Intelectualii bisericii sunt tăcuți în raporturile astea. În spațiul occidental, cultura are mai multă putere decât Vaticanul. Și Vaticanul este teamă. Are și de ce. Cultura poate ca să devină o componentă a unei noi bicefalii, biserică și cultură. În momentul de față sunt aproape adversari sau se consideră că sunt străini unul de altul. Fiindcă, atenție, frumusețea de altul. Ăsta nu e adorat de cler, ci de oamenii culturii. Clerul se uită, nu o pricepe, nici nu-i place. Dăm de la început. Ia să vedeți dumneavoastră, asta este naosul cu Maica Domnului de la Putna. A fost bătălie mare. Au amal negru aici. Este o gafă de la un cap la altul. Fiindcă tot ce ține de împărătesc este scăzut la dimensiunile unei scene aproape domestice. Slava e simulată peste tot. Fotografiere și un fel de hiperrealism importat din Grecia. Extrem de comercial. Popii sunt înnebuniți după ea. Și se comandă în trombă așa ceva. Iată fecea de la Probota care fusese acoperită cu ceva de tipul ăla de dinainte. Cine au acoperit-o pe asta? Pe asta a fost acoperită de călugării de pe Athos, care au avut o stavropighie aici la Probota. Cine a curățat-o și a dezvăluit-o din nou pe cea din secolul XVI lui Petru Rareș? Cultura. Eu am văzut-o când era acoperită, se dă mobilă albă și lui Caramitru, că el s-a ținut de japonezi de banii lor și italienii s-au ocupat cu competența restauratorului. Și au reat acest lucru. Comparat, ia să văd ce urmează tot. Uitați-le una lângă alta. Să spuneți și mie câți preoți sunt cei care le place aia veche. Le place aia nouă. Fiindcă aici vor spune că Maica Domnului e urâtă, e ca o Godzilla mare acolo, că unde este din Grecia și toate alea și începe o chestie extrem de siropoasă despre Maica Domnului, uitându-se că, Doamne, Maica Domnului e înainte de facerea lui. Deci Dumnezeu voiește pe Maica Domnului ca persoana din care își va lua trup Domnul. Adică Fiul lui. Precede facerea lui. Este o persoană uriașă. Regina cerului și a pământului. Teofan al Nicei spune, e soția tatălui și fica fiului. Se mișcau extraordinar de îndrăzneț, tocmai ca să arate îndrăzneala lui Dumnezeu. Tipul de originalitate, care ne-a transmis-o și nouă. Dar noi am căzut în religiozitate și în chestii sentimentale și siropoase. Vedeți, dumneavoastră, aici, deci,
Dacă o să vă uitați, imaginea e imposibilă, nu se vede bine. E un atac. Este un atac continuu la adresa femeii. Adică, exact ce nu face la de la pună, care mi-a dat o gazicuță destul de plăcută. Arată din nou. Doamne, nu-i cel mai rău lucru. Are nuși, are tot ce vrei. Adică, exact evenimentul Maicii Domnului, ieșirea din Eva cea veche, că numită Eva cea nouă, scoaterea femelei din istorie și impunerea femeii, femeiescului, femeii. Dăm dincolo, iată, dăm mai departe. Uitați-vă una lângă alta, se bat cap în cap. Merg mai departe. Am luat această o experiență care am făcut-o. Am luat această, este un acatistier al unei vestiri, care are ca copertă metalul bătut. Deci e acesta. Bizantin. Trebuia când stai și te uiți, prea ori erau zăpăciți la cap, ori noi. Pentru că uitați-vă puțin ce chip are. Mizează pe cu totul alte valori și impune slava și măreția în afara esteticului. Aici am încercat, deci cu masteranzime, am încercat o transpunere ușor îmblânzită. Maica Domnului arată totuși mai acceptabil față de asta. Cum zicea părintele Claveriu când a făcut prima icoană, zice, domnul Ștăr, păi domnule, gura mai dulce, așa, mă omoară, domnule. Zic, părintele, să-ți iau aici, astea sunt icoane, domnule, baza e patrimoni, 1, 2, 3, 4, 5, sunt icoanele, cum să spun eu, limpurile arte iconografice a umanității. Da, cum alte ochii, dar ce fac în biserică? Și am încercat noi aici să o ameliorăm puțin, să o ameliorăm. Dar vedeți desenul care e. Deci, ia uite-o acum. Uite-o lângă aia de la propria. Face o frumoasă vecinătate. Mergi mai departe. Uite, una bizantină, că parcă-i tot din Bizant și asta. Dar nu-i bizantină. A orice a trecut prin gama Săranului, a avut scrisul ăsta mare aici, inițiale Maicii Domnului, care parcă preia ornamentul tronului. Și pe ce a mers? Pe tron, pe tron, pe tron. Sunt trei tronuri aici. Asta e teologia absidei. Prun, Maica Domnului, tron al Fiului. Maica Domnului stă pe Tatăl tron al Maicii Domnului. Deci, e o succesiune de tronuri, asta este simbolul placentei Maicii Domnului. De o micheie făcută cu purpură. Forma e luată de timpul, dar uite-o și pe aici. Aia seamănă cu bombe de alea. Din al doilea război mondial. Deci imediat preoții și lumea credincioasă devotă, pietistă, ce e pietismul? O spune Hristos Ianal. Pietismul înseamnă acea credință care clasează în clan secund doctrina. Întâi e sentiment. Dăm un exemplu. Acum cu criza, deci cât ai matare, ești pensionar, ți-a luat 15%, bine. Ți-am adus 5 kg de carne. Păi, mă, mulțumesc, dar ce frumos și ce frumos. Da, mă, uite, stai puțin. Păi, că n-am zis asta cu impostajele în Sfânta Treime. Mamă, eu ți-am adus carne. Ai treaba preoților, lasă-mă cu impostajele. Pe cum e cu Tatăl Iisus, noi toți oameni lasă-mă în față.
e un fel de sentimentalism devot care ignoră doctrina. Se mai numește la francezi, la foabii și agonie. Credința stăpânarea, abimerului, dă mai departe. Ia uite-o pe asta cu asta. Scandal. Un amregat. Deci un semnal al imaginii deviate, căzute din adevăr, este finisat. E terminat. El a luat o bani. Și e veche chestia. O identifică primul geacometic care l-a pus de pe fan aici, care lucra cu boierine olandeză, că vrea să le bate în cap că în tabloul lui sunt toate detaliile din portretul pe care l-a văzut. Tot n-a scăpat nicio umbrulită, nicio fir de păr. Și scoate bani. Plăteam servicii. Așa a apărut nebunia cu terminat. Giacometti, mare artist, uriaș, spune, azi nu mai putem să terminăm capana aici, că nu mai credem că poate fi reprezentat ceva, dar terminat. Descoperă un lucru al icoanei de dintotdeauna. Nici o icoană nu e terminată. O icoană are, dar clădirile ce le facem, are mustăți, care sunt lăsate ca să articuleze cu alta. E în comuniune, în permanență. O icoană în biserică, o pictură liturgică, mizează mult pe edificiu, pe muzica care se existe, pe cuvântul, pe propovăduire, pe tâmplărie, pe sculptură, pe tot. Adică e o comuniune de limbaj în proslăvirea lui Dumnezeu. Icoana intimistă, pietistă, ieșită din biserică, își ajunge sieși. Are tot ce trebuie. De aici un orgoliu activat. Nu mai ai ce să pui lângă ea. Îți rupe curat și te duce acasă. Mergeți mai departe. Iată asta lângă când cu așa se exclud violent. Una din ele este căzută din Duhul adevărului, adică din simțirea înțelegătoare. De? Și uite o singură frumoasă. Ce puternic semn. De-abia acum se vede că dumneavoastră ați văzut-o tot timpul ca o icoană portabilă. Ea nu e portabilă. Și noi am prezentat-o tot timpul aici, punând-o lângă ceva. Ea e gândită în spațiul ăsta, într-o absidă. Iar într-o absidă stă ca un semn, nu pot să zic, gândiți-vă mare, undeva sus, într-o biserică. Ea însă să aibă 54 metri. Câte detalii are? Ce are? Nimic. Totul stă în raporturile precise de mărime. Și toate lucrurile astea le rezolvă, nu le rezolvă esteticul. Esteticul le preia și le dă formă. Le rezolvă emoția teologică. Simțirea adevărului. Iar emoția teologică se învață și ea. Deci, merg. Uitați-vă aici. Sunt modele de scene care există și acolo la Sfântul Gheorghe. Dar uite-le la San Marco. Vedeți? Visul lui Iosif, Maica Domnului plecând. Uitați-vă ce montaj extraordinar, că vorbeam cineva cu cineva. Icoanele acestea, cum era la Sfântul Gheorghe, sunt multe, se face în toată țara și în Grecia. E ca și cum ai vedea tot timpul filme din anul 1920, în care banditul are o prietenă, se uită ochii în ochi cu ea, ne pune mâna pe ea,
ea te retrage. De fapt trebuie să pui un diamant. Și filmul o pleacă cu niște chestii de astea, se uită ochii noi, se pleacă cu tare, cu tare, cu tare și schimb postul. Filmul a fost distrus de montajul american. Montajul american merită să fie, merită să fie când e predat la studenți undeva, mi-a trecut nimeni la princa. Prin modul cum e relatată Scriptura, prin modul cum sunt formulate, cu Zaheu, cu femeia păcătoasă, care sunt 5 propoziții, nu e mai mult. Exact cum îți relatează spargerea unui bănci, un regizor american, pentru care fiecare fracțiune era jumătate, sfert de secundă, costă. Și nu se joacă. Dar la fel acest, costă din cauza că regizorul trebuie să te prindă. Nu are voie ca să stai. Și mai are o lege, montajul american. Nu credeam să o facem aici. Oricând deschizi televizorul știi tot. Se întâmplă, e lege, e lege în regie. Nu trebuie să te scade ceva la care nu mai tot. Tot timpul trebuie să știu. Și chiar dacă nu am văzut de la început, să-l văd de la ultimul sfert de oră, am repede recompunerea ce n-am văzut. Sigur că în rezumat. Am văzut acum câteva zile filmul Marx, Jacu pe HBO, Capodoc. Căutați-l pe internet ca să înțelegeți ce înseamnă cultură liturgică. Vedeți dumneavoastră cum vine cultura înspre noi. Deci nu pot ajunge să țin o lăleană la strană și să nu-i tauri cântarele. Că le gunește lumea, pe doare articulațiile, pe doar toate. Eu trebuie să țin cont de viteza care este în jurul meu. Și în modul în care se slujea în Bizanț, așa se întâmplă. Slujba lungă e pacul pe fraul slavnică de la Ruși. Se va urca al Dostoevski a durat 10 ore. Ne lasă să zice că femeia de serviciu a strâns din Pronaos câteva părașe mari de cultură. Dacă s-a ajutat cu fumet. Mai spune mai un acasă, mai ceva și fumă. 10 ore. Iar în viza se făcea o extraordinar de mare diferență între biserică, spațiul eclezial al slujbei și ce urma prin viața ta. Când viața, în biserică sunt ca Maria Egipteanca, când viața ta sunt ca Elena Lucre. Și nu este o ruptură, fiindcă biserica e spațiul absolutului care a lui Dumnezeu, e spațiul sunt ca fiară. Domnul a asistat la Pisa 1453, distracția, și cum spune Petru Rares, și care nu sunt deloc nostalgici după Bizanțul cel sus. Zice, Grecia a fost terribilă pentru sfințenile care le-au făcut de tipul ăsta, iar Mahomet a fost mâna lui Dumnezeu. Am tipărit cartea, vă rog luați. Se numește Manual de Domnie. Plângele, țarul a trimis un aventurier în voie în Europa să facă un spionaj, să vadă unde e cea mai densă credință și administrație ortodoxă sau catolică sau tot. Și ăsta a stat vreo 10 ani, când s-a întors, a trecut pe la Petru Rares, pe care îl dă ca model, pe cea s-a la Ferdinand de Habsburg, la nu-i mai știu minte, o groază de principi și voievozi și regi mari Europei, Petru Rares este modelul pe care îl dă lui Ivan cel Groaznic, persoană excepțională, demonizată de către Occident, Ivan teribil. De aici Ivan cel Groaznic. Ivan, te zic un rând, Ivan cel Groaznic este stupid. Și Ioan cel Groaznic este găsit aici textul trimisului de pe răzvestor țarului, unde îi spune ce zice voievodul Petru. Și voievodul Petru e de acord cu căderea Bizanțului. Zice, dacă Mahomet trecea și la creștinism, ar fi dântuit îngerii în ceruri. Dar n-a trecut. Mari politicieni ai cronii, și Ștefan cel Mare, și Petru Ramos. Ia uitați-vă dumneavoastră o boltă de secol 13 din viața Sfântului Ioan. Uitați-vă puțin ce telegrafiată e. Gândiți-vă la montajul american. Fără umbre, fără descripții multe, fără nimic. Istoria se numește tipul doctrinar al evenimentului. Deci, ia uitați-vă aici. Discuția cu samarineanul. Ce face acolo? Pune un puț pe mijloc, în stânga e Domnul, în dreapta e samarineanca, deasupra samarienții este o cetate, deasupra Domnului un munte. Cum e făcută treaba? Repede, repede. Ăsta e manuscris de secol 10, ăsta e secol 13, pe mozaic, de pe bord. Vedeți dumneavoastră, n-are fundal, n-are cadru, n-are nimic. Dă-mi-o jos. Ăsta-i puțul. Dom'le, nu construim mult. Uite așa și fac o gaură aici. N-are nici volum, nici nimic. Ăsta de aici are mai șmecă. Face din puț o cruce. Și are și dreptate. Dar vorbim de asta.
Restul umple cu multul persoane, le puteți scoate oricicând. Dacă vreți să facem o biserică părinte și nu mai vorbim de personaje, ci numai asta.
Fiindcă aici este întreaga semantică a întâlnirii. Este declarația ecumenică a Domnului. Samarinenii erau pe jumătate, aveau jumătate din, ieși sărbătoarea jumătății, jumătate din cărțile evreiești ale lui Moise. Evreii îi urau din cauza asta. Samarinanca are o discuție lungă, dar noi vorbim aici, Samarinanca îi spune Domnului. Dar noi întotdeauna ne-am închinat pe muntele Somor de vis-a-vis. Somor. Munte. Asta e cetatea samarinenilor. Asta. O vedeți acum. Dacă ne Hristos și le sunt de femeie, vine o vreme când nu vreți mai închina nici la Ierusalim, nici în munte. Duc și
în adevăr.
Asta se numește chipul dogmatic al
întâlnirii
cu samarineanul.
Părinte, asta trebuie să se picteze în biserică. Cu simțire înțelegătoare.
Și am să vă spun ceva. Dacă eu încep să pun persoane aici, vezi că sunt patru acolo, două aici. Am încep să mă risipesc. E foarte greu să faci un lucru puternic. 1, 2, 3, 4, 5. Cu cinci elemente.
să fii omul și să-i ții credința activă, cuplată la Dumnezeu, la Hristos. Asta e greu. Aia dacă eu fac acum, dacă eu încep și o descriu și Domnul îi fac pliuri și fel de fel îi fac mantaua și chipul și nu știu ce, așa, nu fac altceva decât să camuflez incapacitatea mea de a avea o retorică bisericească limpede, clară. Uitați-vă ce se face dintr-un trup, că trupul lui Dumnezeu, la răstignire, este un tip doctrinar. Ăla din mijloc e din 5%, o răstignire din 5%. Vedeți cât de copiază e după cea din dreapta? Cea din dreapta este un model de la alte clasice, tot unui model în realitate. Ăla din 5% o copiază perfect. Deci nu e icoane, este tablou anatomic. Iar ăsta la urmă iată ce face din trup. Și din pântec face o givă triplă. Și întregul desen al trupului trebuie văzut tot. Atenție! Ăștia și unul și altul sunt italieni. Ăsta e italian dinainte de ruptura de Bizanț și ăsta e italian din renaștere. La 3 secole, 4 secole de ruptură. Uitați-vă cum a putut sminti un popor care a putut să producă acest obiect, această imagine extrem de înrudită cu ce se face astăzi pe cele la cele mai înalte cote ale culturii. Nu e Hristos, e altcineva. Și nu are teologie și nu e pornit de la simțire înțelegătoare. Dar este un habitus mental care alimentează chestia asta. Da. Asta e ribița. Care nu vrea nimeni să bage bani în ea. Merge lângă brad, uluitor. Secol XIV, început de secol XIV. Și uitați-vă de aici, de la moldovenii aceia, de la Sfântul Gheorghe. Deci, ia uitați-vă ce mântuitor aici, ce extraordinar. Ce telegrafiat, ce simplu e făcut și nu scapă imaginea lui. Deci, tot acolo, Sfânt aparat. Dă înapoi la aia de la Sfântul Gheorghe. Ce legătură este Sfânt aparat cu aia și asta? Asta e o simulacru. Simulează profunzime, stare mistică. E un simulacru. Și orice simulacru e mai rău sau mai puțin o lipsă de loialitate. Giacometti l-acuză chiar și pe fanalitatea asta. Implicit micii olandezi care au strecurat în planul culturii ideea captării tuturor detaliilor unui model. Îmi dai o cană, îți fac tot ce este în cana, ce denumește cana aia, toate luciurile, toate zgrieturile, absolut tot. Și scoate bani. Uitați-vă câte capete ale lui Hristos, din diferite epoci, le-ați mai văzut și altă dată. Dar altfel vă uitați acum, ca să vedeți cât de unic e primit adevărul și cât de neuniform. Dar asta ce e diferența aici, n-are de-a face cu derapajele pietiste sau de alt ordin. Fiindcă, în momentul de față, nu e vorba de un derapaj direct canonic, cât din dreptare. Se simte aiurea un canon. Și asta din cauză că nu mai este înțeles și nu mai interesează textul acelui canon.
Adică este o credință nu doar amnezică, ci și furioasă, nu dorește cata. O spune Isaia. Luați prima pagină. Poporul lui Israel nici nu mă cunoaște, nici nu mă pricepe. Vedeți ce tare este spusă. Nu mă cunoaște, nu mă simte. E simțirea înțelegătoare. Nici nu mă cunoaște, nici nu mă înțelege. Nu mă pricepe. Iar mai târziu, după vreo 20 de versete, zice, nu mai îmi aduce jertfe. Nu mai aduce nimica. Adică e o furie a lui Dumnezeu. Ori asta este și una din căderile importante de astăzi. Căderea în lege a practicii icoane. Practica icoane, cum am spus, așa am început. Și așa o să și încheie. Este un dar. Este har. Legea, pravila, cum se zice astăzi, este un lucru care pregătește darul, dar nu-l obligă. Și nici nu trebuie să te bizui pe el. Trebuie să nădăjduiești în mila lui Dumnezeu, nu văzându-te câte eforturi faci. Ci mila lui, pur și simplu. Cum e milă de toată lumea, căci Dumnezeu nu vrea moartea credinciosului, să întoarcă la adevăr și să fie viu. Sau că nu accentuezi pe acest lucru. Am să spun un lucru. Legea veche a evreilor nu e a lui Hristos. E a îngerilor lui. Pavel spune, eu nu de la îngeri am învățat, ci din Scripturi, iar Scripturile sunt a lui Hristos. Îngerii ce dau? Ce au zis la liturghie. După ce au văzut căderea omului, înșelat de șarpe, termin, înșelat de șarpe, arhistrategii, Mihai, a zis, Doamne, nu ne mai interesează libertatea. Uite omul care a avut-o, ce a pățit. Și zice Bulgakov, îngerii și-au oferit Domnului libertatea cu care erau și ei desfrați, ca făpturi nevăzute, ca și om. Dacă Hristos a primit-o, nu se știe sigur. Dar la liturghie se spune așa, să stăm bine, să zice, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Ce înseamnă? Să stăm bine. Îngerul este mesager, trimis, primește mesaj de la Domnul. Să stăm bine, ca un radar, să prindă radar, să prindă mesajul. Să stăm cu frică, să avem grijă să nu-l ratăm, să nu-l ratăm. Și să știm sigur că e de la Domnul, nu e joacă cu el. Să stăm, să luăm aminte, să le înțelegem. Toate valorile astea, noi le practicăm, sau că le practicăm formal. Și credem că putem face o icoană numai prin valorile astea. Icoana se face prin harul Duhului Sfânt pe care mila lui Dumnezeu ni-l trimite. N-am auzit persoană care să-i fi refuzat Domnul să facă icoane. Domnul însă, în clipa când acceptă și vine Duhul Sfânt, Duhul Sfânt participă. Deja Beethoven a lucrat, Duhul Sfânt doar. Cum? Insuflat. Foarte bine a spus. Se mai numește inspirat. Altă dată, de la începutul lumii, asistă, lucrează asupra, participă. E de față, asta înseamnă foarte mult. Pune mâna numai în biserică. cu mânuța lui lângă mânuța iconarului. Iar iconarii nu semnează de obicei, dacă sunt băieți civilizați, fiindcă ei știu că tot ce a ieșit e de la Duhul Sfânt, ce n-a ieșit e de la el, ziceau ei în vechi. Deci parteneriatul ăsta, Domnul nu-l refuză. Mai curând face altceva. Ce să ne temem? Se retrage. Cum zicea Soloviev, Domnul e ca un cont de mers. La nerușinarea noastră, ne sancționăm singuri. De rușine se retrage în cochilia sa divină și nesfârșită. Mulțumesc!
Răspund, dacă pot, la întrebări de ale dumneavoastră, dacă cumva aveți și pot ca să răspund, cum am zis. Discursul meu a ținut 2 ore, sunt extrem de bucuros că îmi propusese în 2 ore. Nu v-am spus ca să nu plecați. Simularea, a spus?
Simularea, da, raportului cu sine. Poate să ducă la simularea raportului cu celălalt, cu Dumnezeu sau cu
Selenul? Păi, de fapt, începe cu simularea față de celălalt și vor ajunge și la tine, te por și cu tine așa. Iar arta laică, da, poate fi pusă, adusă în instanță, dar cu mare grijă. Fiindcă are compartimente întregi care s-ar putea îmbiserici. Trebuie mare atenție în a o judeca. În această carte eu dau tare în ea.
Mie mi se pare că primul lucru pe care îl pierde în altă încădere este raportul cu noi înșine. Pentru că răul este minciună, în esență, iar minciuna că te posedează de propria ta existență. Acolo unde raportul cu sine nu mai există, nu mai
există
raportul cu celălalt. E
devalorizat.
Cade.
Am să vă spun, am o serie întreagă de obiecții la formularea dumneavoastră, cu toate că în mare este de admis. Dar căderea n-a avut loc datorită faptului că s-au mințit pe ei și protopărinții. S-au mințit pe Dumnezeu. Dar și martor este textul. Fiindcă Dumnezeu tot timpul le spune, așteaptă ca ei să spună adevărul. Ei îl mint pe Dumnezeu, pe ei și ce să se mai mintă, că nu era cazul. Și îl mint pe Dumnezeu și zic părinții că dacă vreunul dintre ei sau amândoi ar fi spus, Doamne, am greșit, erau iertați și n-ar fi avut loc căderea. Căderea e rezultatul orgoliului și al ținerii adevărului sub obroc. Asta penalizează Domnul.
Mi se pare că absența dialogului cu sine duce la o mentalitate colectivistă, o mentalitate în care dialogul de fapt nu este valorificat.
Da.
Așa
vi se pare dumneavoastră, este o accepțiune extrem de psihologizantă. Protopărinții nu erau atât de vânduți acestor distorsiuni. Erau puțin mai tântălăi. Au vrut să nu-i spună Domnului, au dat vina unul pe altul într-un mod absolut jegos și până la urmă au dat vina pe șarpe. Seamănă perfect cu declarațiile securității acum, după 89. N-a fost nimeni de vină. De vină a fost contextul.
Credeți că uneori în asta laică e important să știți să și ascundă adevărul în altul scuit, încât să aduci pe receptor în proximitatea adevărului, să durește tangente la obiect, dar se doar cu prioritatea de a descoperi și de a se...
Desigur, așa trebuie făcut.
De a se implica.
desigur, așa trebuie făcut și cine are ușurința asta câștigă întotdeauna. Ziceți.
Cineva îmi recomanda acum câțiva ani firma asta cu foarte mare căldură, foarte mare convingere, mondial mai bun decât ar fost. În momentul ăla am spus ce să mă aștept. Mi se pare că filmul Ostro e un film în care ne întâlnim cu o mentalitate ilustrativă, documentaristă, precum într-un film de Tarkovski de pildă, te întâlnești cu o mentalitate, cu o mentalitate, cu un gen revelatoriu.
Nu am să vreți să mă întrebați sau vreți să-mi țineți o dizertație?
Nu
discutăm, asta. Eu am ținut o prelegere plină cu provocări. Dacă aveți să mă întrebați ceva în legătură cu prelegerea, bine. Despre părerile dumneavoastră în legătură cu Tarkovski și Ostrov, sunt de acord, să știți. Am aceeași părere, dacă să discutăm așa. Putem să vorbim și despre Andrei Vajda și despre alți regizori de film și muzică ușoară și ce vreți dumneavoastră, altă dată. Eu discutam acum despre chestii de-astea bisericești. Ziceți.
Întunericul văd ca o absență luminii. Cum putem aprinde lumina? Cum pot aduce o simplificare? Ce pot face ca să revin la simplitatea inițială?
Nu se poate, după părerea mea. Este un punct de vedere existențial și la urma urmei și practic. Nu se poate decât refăcând releul corect cu teologia și cu întreg patrimoniul de întreg patrimoniul de discurs teologic al bisericii. După părerea mea, iconarii de astăzi suntem inculți teologic. Iconarii bisericești ai Bizanțului erau extrem de învățați ca și preoților. Eu nu fac o diferență prea mare între o icoană și un tropar bisericesc. Să vă spun unul de la botez. Pământesc este ce se vede. Înțelesurile sunt deasupra cerurilor. Ce telegrafia te e. Și asta e orice icoană. Pământesc este ce se vede. Înțelesul e că ecumenică este muntele și cetatea care funcționează ca două paradigme în multe icoane.
Cetate.
Ierusalimul și cu muntele, cu statul Betania, unde era mormântul și unde a fost înviat Lazar. Același mesaj. Portul lui Abraham, cetatea, muntele Moria, unde e dus Isaac și îl scapă îngerul, și cei trei îngeri, aici mai sunt Abraham și Sara, care îi servesc. Vedeți cum acest lucru există aproape în toate icoanele. Dar nu e obligatoriu, dacă mesajul nu e ecumenic, poți să-i scoți. Ca să știi lucrurile astea, trebuie ca să știi ce înseamnă ele. Și să dobândești emoția teologică pe care o are această juxtapunere emblematică a muntelui și a cetății. Este bizantină treaba. Pot să mai dau exemple de tipul ăsta foarte, foarte multe. Sunt absente, nu se mai gândește nimeni. Se pictează, e ca aia cu care am început. Noi așa am pomenit, nu știm din ce cauză, noi așa am pomenit să facem. Ca maimuțoie ea. încât întâi și întâi trebuie să recuperăm tot patrimoniul ăsta, să-l reactivăm, dar să nu se face singur, se face în interiorul bisericii, cu părinții. Și ca direcție, prin iconicizarea la loc a învățământului. Una e, cum spuneam și altă dată aici, una e să-i spun Maicii Domnului, ceea ce mai ținsă de căruvinii, mai înalt, mai fără de asemănare decât serafini, care sunt calificative. Teofama Nicei spune, Maica Domnului este gâtul bisericii. Dintr-o dată înțelegi cine e Maica Domnului. Că, deci, capul este Domnul, gâtul este Maica Domnului și trupul este sinapsa. Deci, parohia. Credincioșii. Deci drumul corect al rugăciunii e prin Maica Domnului. Dacă credința masare vrea să ia pe din lături, să ajungă la Hristos pe aici, cum face o groază de lume, care nu reușește să stocheze duhovnicește pe Maica Domnului. Nu se simte în largul lui. Și atunci vrea direct cu Hristos. N-am auzit ca Domnul să se dea vot de blam. Dar biserica spune e primită aia care vine prin Maica Domnului. Iar Hristos, cele care le trimite prin Maica Domnului, sunt cele cu adevărat de urmat și neclintite. Este cât se poate de vizual sau lui Palama. Maica Domnului, limită a creatului cu increat, cu necreatul. E la frontiera dintre creație, dintre văzut și nevăzut, dintre zidit și nezidit. Ziceți. Nu știu ce aveți dumneavoastră ardelenii cu bietul Arsenie Boca. Eu sunt serios. Pictura dânsului de la sătucul acela este un lucru care e o mână stângă absolută a Părintelui. Sper ca Hristos să-i o ierte și să nu ia în seamă. Prestațiile, l-am mai spus și la Alba, în alte părți, prestațiile adevărate în planul acesta a Părintelui Arsenie Boca este Saivanul de la Prislop, care e o capodoperă absolută, e proiectat de el, coperta de la Filocalie, lucrul acela de la Drăgănei sau mai știu unde este chici absolut. Și cei care îl iubiți și îl stimați, încetați să mai întrebați despre el și pe străini, chiar dumneavoastră să vă calmați și să vă uitați despre ce e vorba. Dar aveți, v-am pus până acum, dumneavoastră vedeți ce-mi place mie, cum puteți să mă întrebați ce părere am eu de zgaibele alea ale bietului Arsenie Boca. Ceva foarte slab și urât. L-am văzut, m-a dus părintele Galeriu, nu mai știa săracul pe unde să scoată haina, a trebuit să scrie o pagină mare în catastiful parohiei ca să nu mă bată aia.
Frică, să luăm aminte, se termină trezvia, manifestarea care ar trebui făcută ispana?
Da. Cred că da. Cred că da. Este exact postul și toate alea care le faci și rugăciunea. Dar împărtășania și toate lucrurile astea sunt de la Duhul Sfânt. Eu nu cred... Bine, Duhul Sfânt nu cred că este străin de niciuna din aceste lucruri. Fiindcă dacă Duhul Sfânt nu este în tine, nici nu prea poți să te rogi. Pe de altă parte, și rugatul mult este ține de vocații. Deci un pictor, un iconar. Un iconar nu se caute toată ziua la rugăciune. Un iconar se roagă când face lucrul ăla. Ca să mă înțelegeți bine, de poala mantiei Domnului se atinge femeia cu scurgerea de sânge. și cu toate că se atingea toată lumea, era nebunie acolo, sardele erau, Domnul spune, cineva s-a atins de mine. El alții spun, pe cum toată lumea se atinge. Nu, a ieșit putere din mine. Deci poți să te atingi de Domnul fără să iasă putere din el. El a știut că a ieșit însă putere din el. Asta este atingerea bună. Păi da, eu dumneavoastră ați văzut că poate semene cu Hristos acesta. N-ați văzut, dar am văzut eu că eu așa fac și mă uit. Atâta cât am făcut aici, uite, ăsta e Domnul. Când am făcut asta, nu m-am atins de mantie. Și de mustață, și de buză, și de barbă. E cum sunt nepoții la bunică, fratele, toate. Păi și asta e rugăciune, Doamne. Și asta e rugăciune, Doamne. Asta e rugăciune. E rugăciune. Este energie din Domnul, că eu asta vreau. Deci, Doamne, cele mai mari dezastre în credință le-a făcut legea morală scornită de Occident. Creștinismul nu este moral. Citiți toate parabolele Cristului că sunt explozive. Nu te învață să fii moral, ci duhovnicesc. Și ca atare, atingerea, deci cum spunea Stăniloae, o aveți în cartea care am scris-o la un moment dat prin bunăvoința dânsului, 7 zile cu părintele Stăniloae, unde el povestește, mergea în tren cu un alt teolog și pe banca din față erau 2 îndrăgostiți, tineri. Stăteau acolo, se giugiuleau, e frumos, întâmplă. Și Stăniloae spune, de ce ai râs așa de tare? Stăriloaie să vedeți și ei se roagă. Adică nu trebuie să ne călcăm nici vocațiile și peste tot. Deci pictura cere timp. Cere timp foarte, foarte mult. Pentru asta nu poți să le îmbin toate, citești acatiste toată ziua și după aia rămâne un sfert de oră ca să pictezi o iconiță. Tot așa este în muzică, tot așa în celelalte. Sigur că m-am înșelat și eu întâi. Din evlavie prost condusă. Părinții spun așa, în clipa când te rogi, dimineața, a te cere tatu s-o mai înainte, și dată unul din cuvinte strălucește. Bine de știi ce aia să strălucească, ți s-a întâmplat?
Da.
De ce râdeți? Omul a zis că da. Deci, adică devine polisemic, brusc, este doldora de semnificație. E foarte greu ca să descrii. Este, are o plenitudine de sens, de tot, care uneori nu te lasă o zi întreagă, alteori săptămâni, da? Bun. Acel cuvânt, când ai în rugăciune, unii zic așa, dacă e de la diavol, e menit să mă oprească în rugăciune, dacă e de la Domnul, nu o să supere că îl părăsesc, că vede că vreau să fiu. Nu este adevărat. Inima știe bine de unde vine. Te oprești, lași rugăciunea. Te oprești și stai pe el. Lași pe el să-și facă mendrele în tine, să te ocupe, să se dezvolte. Cine a trăit așa ceva, să facă așa. Și atunci, cu atât mai mult, în vocațiile acestea, iconarul, cântărețul la strană, sunt vocații. Nu sunt talente. Un iconar, dacă îi spui că pictează prost, nu trebuie să se supere. Fiindcă eu cel puțin, eu niciodată nu mă refer la dotarea naturală a lui. Omul se supără în clipa când, dacă îi spui prost, înseamnă că nu mai e nimic de făcut. S-a născut bou. Nu, aici nu e. Aici sunt vocații și vocațiile nu sunt cosmice, sunt transcosmice. sunt necreate, sunt manifestări ale energiei necreate și rugați-vă ca copilul care vă este dumneavoastră dintre coapse să fie să-i dorească Dumnezeu o vocație, că încă de la 4 ani poți să duci la cinema cu soțul fără teamă. Are grijă în mod special Domnul și îngerii lui de el. Iar distribuția asta o știe numai Domnul și nimeni nu trebuie să fie invidios, cum spunea Nichita Stănescu, inconfundabil. Toată lumea vrea să fie Eminescu, nimeni nu vrea să-i trăiască viața. Ziceți.
Deci, primele Arsenie Papacioc zicea că rugăciunea ar fi prezența noastră în fața lui Dumnezeu. Cât ești tu prezent cu Dumnezeu? Nu atât rugăciunile cantitative. Atunci,
asta... Numai asta. Numai asta. Dar, atenție, icoana, patrimoniul bisericii este extraordinar de bogat și în permanență îți livrează teme vizuale. Trebuie să te miști în ele cu simțire. Și simțirea e aceea despre care spuneți. Și este fundamentală, într-adevăr. Trebuie să simți din nou buna vestire. Dar nu în cult. Eu fac cu masteranzii mei chestia. Care e momentul din buna vestire? Care e icoană? Că de aici a pornit zminteala. Toate astea ale marilor pictori din 400, 300 sunt zmintite. În icoană, îngerul a propus, omul, Maica Domnului, n-a dispus. Încă. Pas mare de spadasin. Intempestiv. Și debitează trei paliere. Maica Domnului le încasează pe toate, băgare e pauză altă. În care spun părinții, tot cosmosul înțepenește, așteptând răspunsul unei fecioare din triburile lui Israel. Și asta, bine, fie mie după cum ai spus. Nu ăsta e momentul. Ăsta e momentul explicit pe care îl alege tabloul religios occidental. Și atunci el arată, atunci îngerii cu Maica Domnului arată ca doi judoka. Fac așa amândoi, unul față altul. Maica Domnului a zis, bine fie mie, cealaltă e fericit că transmite logosului un răspuns atât de... Nu, este... Icoana prezintă așteptarea albă. Iar Maica Domnului e rămasă cu mâna așa, care se numește palma ortodoxă, mâna, ortodoxia mâinii Maicii Domnului. Ce spuneți mie? De unde? Să vedeți cum a dispărut mâna în Occident. Iar Arhanghelul stă în genunchi. În nicio icoană a tradiției bizantine, îngerul nu stă jos, în genunchi. Nu este edulcorat, este marele mesager al veștilor eschatologice. De sfârșita lumii, de început de onuri. Ăsta e Gavrilă. Gavrilă Gabriel. Are o vocație extrem de specifică. Și el acolo când intră, are pășire mare. Ăsta, în Apocalipsă, zice, urla ca un, răgea ca un leu, un picior îl avea pe pământ și unul pe mare. Așa îl vede în Apocalipsă Sfântul Ioan. Ăsta intră la Maica Domnului. Dar intră, cum să spun eu? Și... Ia să vedeți dumneavoastră. Și după ce face asta, de aici pornești ingeniozitatea, creativitatea exnihilor, care ți s-a dat și ție cu Duhul Sfânt. Îngerul vine așa, are pășire mare. Mâna este întinsă cu bine cuvântă, aici e fecioara, cu mâna, tronul, iar aici între mână, între mâna Maicii Domnului, E o piesă care toată lumea crede că este stâlpul tronului. Că e stâlpul tronului. Aici perna pe care ține picioarele Maica Domnului, iar mâna îngerului se apropie până aici. Cu gestul care binecuvântă.
Stâlpul ăla este simbolul bisericii. Stâlpul și temelia adevărului.
Deci discuția asta este bisericească. Fiindcă proiectul este bisericesc. Deci atenție, domnule, noi când înjurăm biserica, pe diverse chestii, mai ales democrație, înjură un proiect divin care vechi de tot, au fost niște caragioși care au pictat prin București fresce influențate de folclor. Considerând în epocă, în timpul comunismului, că folclorul e mai vechi decât biserica. Adică e neolitic. De neolitic. Că e neolitic și biserica e mai din coace, așa. Biserica e dinainte de facerea lumii. Deci, eu nu pot să mă pun cu o instituție a cărei voie e dinainte să facă această lume. Pot ca să am observații asupra direcției, ei imediat contemporane. Și e bine ca să o fac. Cu bună cuvință, care vine în primul rând să înțeleg ce origine are și cui aparține. I-a sus aici la tronul Maicii Domnului să vă uitați în toate bunavestirile. E o eșarfă purpurie despre care vă vorbeam acum mai bine de o oră și jumătate. Stop? Ce? Toate icoanele acestea ale întrupării, nașterea Domnului, la nașterea Domnului, grota, și aici este o pernă mare purpurie pe care stă Maica Domnului, cu spatele la prung. Peste tot este figurată în icoanele întrupării. Intrarea Maicii Domnului în biserică, nume prost. E intrarea bisericii în templu. Nu intrarea Maicii Domnului în biserică. E aici în templu. Și templul devine, ea devine biserică în Sfânta Sfintelor, cortului mărturiei. Dar, vedeți, tot ce vorbesc eu, acest aparat teologic, nu există între iconari. Nu el le provoacă ingeniozitatea lucrul pe... Fiindcă dacă te preocupă ăla, nu te-a pus să-l zgândări cu fel de fel de detalii și cu de-astea, cum face... E ușor a scrie versul, că nimic nu aia spune. Ziceți.
Ați vorbit de pericolul pietismului, când Dumnezeu cel de aproape este mult mai important decât Dumnezeu cel de departe, ontologic, față de om, sesirea Dumnezeu și sesirea omenească. Nu este și pericolul teismului, adică Dumnezeu de departe și să se treacă cu cel Dumnezeu cel de aproape.
Cum să nu? Numai că ăla, ca să-l arăți pe Dumnezeu că e mai mult departe decât aproape, dar e în abstract. Eu vă trimit la Pătratul Negru al lui Malevici, care arată natura apofatică a lui Hristos, a lui Dumnezeu, și a făcut pe o bucată de marmură. E la Bobur. Pe o bucată de marmură, cam cât cartea asta, pe mijloc un pătrat negru. Acolo, da, Dumnezeu, e figurat cel îndepărtat și nedevelopat. Întenericul divin e o formulă apofatică a acestui rus. Aia, dacă o acuzați pe aia de la Sinai de a fi mai mult departe decât aproape Domnul, eu nu pot să vă contrazic. Nu există șuble pentru lucrurile astea.
Unde e măsura între aproape și departe?
Inima. inima bisericii, simțirea înțelegătoare a bisericii, părinte. Și dumneavoastră ați văzut, eu am fost delicat toată seara, n-am dat nume de preot, n-am dat nimic, dar ascultați ce vă spun. Stăniloae așa spune: preotul primește la început, la timpul lunii, icoane ca să fie sfințite. Ele se sfințesc de întâi ale lunii odată cu apa. Printr-o rugăciune, printr-o ierurgie, o rugăciune sfințitoare, ierurgică, da? A acelei icoane și a celorlalte. Înainte, acum, înainte ca preotul să facă această rugăciune, e în carte aici, superbă și destul de nouă, e apărută prin secolul 9, 10 chiar, după iconoclasm. După, zice, înainte să spună rugăciunea de sfințire, preotul verifică conformitatea dogmatică, corectitudinea doctrinară a respectivei icoane. Cum face preotul asta când el nu învață la facultate lucrurile astea? Deci facultatea e după model protestant și catolic, care au izgonit icoana din biserică. Eventual, cum făcea Pietru Cândea, Dumnezeu să-l ierte, face Maxim Mărturisitorul mistagogia lui, unde studenții rămâna cam cu vreo 3 după o jumătate de oră. Nu se face. Se face curs tehnic. Cursul tehnic este un curs orb. Ăla nu știe de ce face așa, cât face așa, și iată a fost un spectru. Fresca e foarte greu de făcut. Totul e foarte greu, și copii. Dacă o luăm așa. Deci, lucrul ăsta l-am spus și la televizor, sperând că noul patriarh o să fie receptiv. Poate e prins cu multe lucruri, poate că pregătește așa ceva. Dar până când învățământul nu se introduce icoana și nu se iconicizează și învățământul nu devine vizual și se menține în cadrele conceptuale, Stăniloae este vizual, este destul de iconic. Nu vine nimeni. Săracul Dumitru Popescu era singurul care preda dogmatica după Stăniloae, restul după Chițescu, un profesor mare, care a occidentalizat, adică a conceptualizat experiența harismatică a bisericii. Altul mai bun nu e. Tot ce învață după Chițescu, după care au credincioși cărora le spun ce au învățat după Chițescu. Asta este adevărul. Și din cauza asta sunt și abstenți. Când le convine să audă asta. Iar eu nu am încotro. Am venit de la București cu soția mea, am bătut atâta drum pentru aceste 2 ore. Dumneavoastră mi-ați decontat cu destui bani motorina, cazarea și masa. Și mă întorc înapoi, lăsându-mi treptor, fiindcă nu privesc oriunde există o bună voință să vorbesc despre lucrurile astea. Și vreau să văd și eu cât o să mai dureze ca sala să fie plină cu laici, iar preoții să fie absenți. La Alba Iulia a venit ierarhul în sală. Erau ca și aici vreo 2-3 preoți. Am spus la urmă, zic, dom'le, nici de ierarh nu mai au frică. Ce-i determinat ca să nu intereseze asta? Toate instituțiile teologice ar fi trebuit să ia cartea asta câte 100 să fiu la a treia editare. Nimic. Fiindcă tot învățământul e conceptualizat. Pe de altă parte, așa cum scrie în prefață, vă rog ca să o luați și să citiți în prefață, toată lumea e de acord că învățământul e în impas. Nu din România, de peste tot. A fost la colocviul Stăniloae. S-au spus astea. Există tipărite în anuarul Bisericii Ortodoxe, tipărite atent de Părintele Constantin Coman. Le puteți citi toate intervențiile, cei mai mari teologi care au putut fi convocați de biserica noastră. La lucrările acestea, sinodul n-a fost. Avea lucrări într-o clădire vecină. De ce? Sinodul bisericii noastre. La sfârșit, o idee bună de a fi invitați Pleșu, Patapievici și Hăulică, care au zis diverse chestii. Discursuri scurte, penetrante, nu profunde, bine articulate. Exact ce lipsește. Dreptarul lipsește la noi. La noi criza e de dreptar. Se vorbește mult. Predici îngrozitor de lungi, locuri comune. Dom'le, dacă n-ai nimic de zis, citești Cazania, care oricând e bună. Nu se face asta. Faptul că lumea totuși stă e dar de la Dumnezeu. Dar nu se poate ști cât timp. Noi nu se poate să nu ieșim mai. Faptul că bisericile se pictează agramat. Am văzut la Lainici niște deformări absolut agramate, inculte. Starețul i-a spus ceva, pictorul. Măi, domnul, dacă le mai lungești așa, să știi că tem zapisul. Păi eu degeaba dau aici în carte, la Evlavia neluminată, text din secolul II, mănăstirea întreagă contra unui sfânt. Sfânt om, făcea minuni, îl iubea lumea. Se ruga la o icoană a lui Hristos antropomorfistă, adică care pornea de la ideea că Adam precede în Hristos. Negând faptul că e ingeniozitate. Adică că și Dumnezeu are ceva, trupul năsut acolo, ceva, de unde să-l fi făcut pe Adam. Erezie mare. Toată mănăstirea cu starețul contra acestui om duhovnicesc, Serapion. Nu l-a vestit cu altul. Sfântul Casian descrie treaba. Și până la urmă vine un teolog mare, mănăstirea roagă ca întregii comunități să spună ce icoana, cum e ea, el acceptă, Isaia, chema, dacă nu mă înșel, vorbește, Serapion cade pe gânduri, doamna Niculina, și consideră că are dreptate. Teolog aruncă icoana antropomorfistă, și s-a menținut suspinul lui. Hristoase, mi te-au luat. Acum sunt corect dogmatic, dar nu te mai simt. Adică o pățise pentru el exact invers. Dincolo de întreaga, să zicem, umorul involuntar al întâmplării, dom'le, spuneți-mi și mie mănăstire unde starețul cu întregul cin se ridică contra lui Cleopa, care cromolitografii chici în celulă, în chilie. Unde se întâmplă asta? Ziceți?
Așa un exemplu mult mai dur. S-a distrus o pictură pe care am făcut-o în altar, de către ierarh, împreună cu pictorul autorizat, care a venit pentru că la ierarh mi-a plăcut pictura. Și obștea mănăstirii nu a ripostat de fel. Deci a fost pusă în imposibilitatea de a riposta.
Abuzuri care reflectă impasul general în asemenea lucruri. Dom'le, suntem în secolul II, când biserica era destul de harponată din toate părțile de gnostici și de discurs gnostic. Suntem înainte de Calcedon, care a stabilit teologia sălășuirii celor două fiini în persoana Domnului. Și multe lucruri nu se petrecuseră încă. Ce perfectă direcție și ce fenomen de autohigienizare inexistent astăzi. Asta e problema. Asta este motivul prezenței mele aici. Iar dumneavoastră, duceți și dumneavoastră mai departe vestea. Lucrurile pe care vi le-am spus greu de organizat într-un timp scurt. calific discursul meu de astăzi, fiindcă sunt un profesionist. La 7. E nota care mi-o dau eu. Dar în același timp am sprijin. Sprijinul meu este această carte. În ea lucrurile sunt organizate. Dar multe din lucrurile care vi le-am spus aici sunt subiectul celei de-a doua cărți, dedicată integral icoanei, să zicem, adevărate. Icoana adevărată este cea bisericească. Faptul că eu pot să ne aduc acasă o icoană, un chip al lui Hristos, în taina, în colțul cămăruței mele acolo, să fac acest lucru, e foarte bine și de la începuturile bisericii, biserica a acceptat acest lucru. Dar numai cu... De exemplu, dacă dumneavoastră vreți să vă faceți în grădină, lângă vilă, un paraclis, greu se dă aprobarea de la ierarh. Fiindcă asta înseamnă că încetul cu încetul îl chem pe tata popa din zonă, îi dai ceva mai mulți bănuți să-ți facă ție. Și liturghie și tot și nu știu ce, și te rupi de comunitate. Cu icoana așa s-a petrecut. Încât lumea cercetează cu atenție și cheamă imaginea din icoana de acasă, dar la biserică nu-l interesează ce pe cărete. Nu se uită. Acolo e pentru griji. Fericiți cei sărași cu Duhul sunt toți aceia. Eu am vrut să spun, dar am vrut să pară că mă smeresc așa când părinții a spus că eu știu despre icoană cum sunt lucrurile. Nimeni nu știe. Și nu trebuie să ai zminteala în cap ca să știi tot despre acest lucru. Nici Dumnezeu nu știe tot despre noi. Așa ziceau bizantinii. Dar dumneavoastră vă enervați acum, fiindcă aparent eu îl fac pe Domnul că mai are de învățat despre noi. Dar ăsta este motivul pentru care Hristos spune: eu trebuie să mă înalț ca alt mângâietor să coboare, să se poboare. Păi de ce? Păi de ce? Fiindcă actul învierii, învierea Domnului de Paște, actul învierii a Lui, la cincizecime prin pogorârea Duhului, deci se duce la Tatăl sus, deci aduce o omenitate înviată. Că despre asta e vorba. Aduce omenitatea înviată în sânul Sfintei Treimi, în Sfânta Sfintelor. Fiindcă are toate informațiile pe care le are El, care a luat omenitatea. În clipa aceea, Duhul Sfânt are toată competența afacerii bisericii. Fiindcă cincizecimea înseamnă distribuirea învierii Logosului la toată lumea. Adică, ați văzut ce scrie acolo? Și 3.000 s-au botezat, s-au împărtășit la cincizecime. Ceea ce ziceți. Că trebuie? Foarte simplu. Fiindcă modelul la care face apel bizantinul e tot de Hristos făcut. Eu am la concluzia că îmi dau seama de înzestrarea unui iconar după icoanele după care pictează. Dacă icoanele sunt slabe, nu slabe, dacă icoanele sunt lipsite de har, de tot ce înseamnă har, E o notă proastă pentru el. Ce alegi, ce selectezi ca să pictezi, e prima carte de vizită asupra viitoarei tale cariere. Și în clipa când eu spun, ăsta ar fi modelul, tipul dogmatic al lui Hristos, eu apelez la o formă existentă. Ca am spus, este modul primirea adevărului, este unic, dar neuniform. Și din atâtea capete ce le-ați văzut al lui Hristos, eu pot să mă adresez uneia dintre ele, care mi se pare mie că e mai apropiat de felul meu de a face. Dar felul meu de a face. Deci, am să vă spun un lucru. E un păcat mare curiozitatea. E renaștentist. Fiindcă curiozitatea nu este animată de o cerință stringentă, dramatică a persoanei. Ce curios e? Vrea cel să știe. Și am impresia că întrebarea noastră ține de curiozitate, fiindcă vizează trasee extrem de tainice și personale ale actului de a face icoană. Dacă ați fost atent, că mi-am dat seama că aș citi cartea, o parte din ea, da, eu discut, dar cu o atenție foarte mare împing mărturisirea până într-un punct cât e decent. Mai încolo nu merg. Și fiindcă nu mi-e foarte clar, și fiindcă nu se cuvine. Poate să se înțeleagă altceva. Și nici nu e cazul ca să spui lucrurile astea, fiindcă interesul e doar al curiozității, nu un interes profund. M-a întrebat, ce simțiți când faceți o icoană? Când fac o icoană, nu simt nimic. Trebuia, doamne, simțiți acolo ceva psihedelic, o chestie cum tăiate. Nu simt, doamne, nimic. Și cum o faceți? Zic, doamne, o fac cu gândul să fac un lucru bine plăcut lui Hristos, să-i plac. Păi și el vine, îl simțiți când vine, dar ce te privește pe sine? Că pe el îți doare în cot, dacă eu îi spun, da, îl simt, îmi dă și un ghiont, dar spun în carte, simți că ai lucrat cu Dumnezeu după o vreme. Când te uiți la obiect și spui ăsta, dom'le, partea asta n-am făcut-o, nu mă recunosc în ea. Dar trebuie să treacă o vreme. Dar e deja un spațiu al discuției frivol, după părerea mea. Cu toate că pare că pătrundem în adâncim. Nu astea sunt esențiale. O spun și în text. Nu-ți supraveghea partenerul. El e serios, avem un Dumnezeu extraordinar de loial și de serios. Nu-l supraveghea, lasă-l în pace. Să știu acum, când vine el, când pace el, când lucru e atât de tainic. Zice, ca Basila, atletul, pentru Hristos când fuge, Hristos fuge pentru el. Câștigă cursa și coroana și o pune atletului. Dar a câștigat-o Hristos. Păi da, dar vreau să știu și eu când a câștigat-o și cum fugea el când fugeam eu. Vedeți? Ajungem la alte lucruri. Ziceți.
Putem spune că în ora actuală mulți artiști și noi au o doză de autosuficiență prin care nu pot comunica între ei sau schimba.
Am să vă spun ceva, ca să ai comunicare trebuie să ai teme. Trebuie să ai teme. Deci apare problema interlocutorului. Aceste raporturi, să zicem, toxice, între iconari se datorează faptului că nu au teme. Nu au teme care să-i facă să se caute unii pe alții. Și am tot dat exemplu filmul Van Gogh. A avut și o emisiune la televizor. De ce și-a tăiat Van Gogh urechea? Și-a tăiat urechea, ar fi un răspuns acum, fiindcă era protestant. De fapt, fiindcă n-avea icoane, fiindcă n-avea interlocutor. Ați văzut filmul cu Kirk Douglas și cu Anthony Quinn în rolul lui Gauguin, pe care îl invită la Arm Van Gogh, mustin de texte, de probleme, de reprezentare, de îndumnezeire. Le spune în scrisori către frasul, cum să fac un chip de neuitat, extraordinar. E la limita icoanei, de fapt. Dar protestantismul le-a alungat. Și îl așteaptă pe Gauguin să vorbească despre asta. E redat în film. Gauguin juca de Anthony Quinn, da. Umblă numai la bordel, curve și absint. Toată ziua. Să umblă după el să tot spune, mamă, Gauguin îi spune, auzi, ești cam plicticos. Și plac. Deci, faptul că aceste teme nu există în toți, grupurile unite prin ceva, sunt grupurile care apără, care apără descoperiri, care le dezvoltă, care își dau seama că trebuie să facă lucru în comuniune. Fiindcă dacă am putea să-l facă singur, l-am face singur. Se transcend astfel și orgolile și toate celelalte lucruri într-un caz ideal. Dar să vă mai spun ceva. Nu prea se știe de înțelegeri mari, așa cum sunt grupurile de avantgardă ale Occidentului, Dalí, Giacometti, Aragon, nu mai știu care, la un loc, să-i irite pe burghezi, iritele burjoa. Nu există. Erau brezle, se concurau între ei, dar mai mult decât asta era această febră creativă întreținută de împărați. Această febră astăzi biserica nu e în stare să o facă. Este dramatic. Dar nici n-a făcut-o vreodată în mod real. Cultura poate. Cultura are și instrumentar. Are instituții. Are vitrină. Însă încă este indiferentă. A stocat-o însă. A vorbit de ea, a scos albume, toate albumele de icoane pentru mine au devenit nefolositoare. Una că sunt icoane private, ori cineva care cu adevărat e preocupat de icoană, e preocupat să picteze o biserică. Și despre asta nu găsești nimic, Occidentul nici fiind neinteresat și ca atare nici nu le caută, nici nu le prezintă așa decât accidental. Prin ori, da.
Ce important a fost abordat că Renat e discipul maestru și ce au de învățat în
literatura? Păi, eu nu pot, doamnă, eu nu pot să spun altceva decât ce mi se întâmplă mie. Cartea asta e rezultatul ucenicilor mei. Efortului de a fi cinstit cu ei, de a spune cuvântul cel mai potrivit, cel mai potrivit pentru o situație vizuală, teologică, etc. Învață reciproc unul de la altul, fără să se uite totuși că unul e cel care are autoritatea. Seamănă destul de bine adevărata relație cu cea cu duhovnicul. Dar asta numai la cifre mici, când lucrezi cu masteranți, cu lume multă, ești ca un preot de mir, ca un ucenic, ca maestru. Dar totdeauna ai unii pe care ți-i asumi. Am unul cu care nu m-am văzut de vreo 6 ani, 7 ani. Din pricini nebinecuvântate sau binecuvântate și nu știu eu. Dar eu n-am renunțat la el. Cum? Nu știu dacă chiar la atelier, dar îl aștept, la întâlnire îl aștept să-și dea seama că eu l-am asumat. Adică eu nu pot, deci duhovnicul care leapă de un ucenic e mai grav decât ucenicul care leapă de un duhovnic. Deci, în schimb, cum îl prind să vii ca să spui? Mai hahalero, tu nu înțelegi că eu te-am asumat? A ce înseamnă asta? Voi răspunde lui Hristos pentru tine. Și nu-mi convine să te pierd. Dar nici nu vreau să vină de frică. O întâlnire adevărată, o împăcare adevărată, este aceea în care raporturile dintre cei doi cresc, se dezvoltă. Dacă împăcându-te, una din părți se uită chiorâși, fiindcă împăcându-se a trebuit să cedeze și nu-l iartă pe celălalt că a trebuit ca să cedeze, sau împăcat de formă. Cu alte cuvinte, când te împaci, imediat trebuie să ai grijă. Părintele Galeriu îi spuneam, vrând să fiu beton la împărtășanie, cum scrie acolo, și dacă ai dușman, du-te și te împacă cu ei. Părinte, să mă împac cu tare. Doamne ferește, Domnul Sorin, nu să vă împăcați. Păi ce, părinte, păi nu-i momentul, frate. Dacă te duci la el acum să-ți ceri iertare, ce că ești nebun și că vrei să-i furi calul. Cine știe? Gândește momentul bun. Când el e ca o floare așa și poate, e valabil peste tot asta. Am învățat această chestie. Ziceți. Nu. Nu sunt căzute din Duhul adevărului. Eu cred însă când ele se... Că asta am subliniat. Impostura lor. Când ele aleargă pe ziduri la dimensiuni mari. Și atunci creează cel mai important lucru. Nu mai pot fi urmărite și scapă. Fiindcă ele nu mizează pe eliberarea chipului dogmatic, ci pe prelucrări, pe detalii, pe fel de fel, pe frumusețea estetică. E dacă vreți pătrunderea esteticului, a paradiziacului în zona icoanei, ceea ce e și mai... E o nebunie întreagă. E un tablou religios făcut ca o icoană. Tabloul religios ăla originar din 300, 400, schimbă icoana. Totuși. Ați văzut? Arhanghelul e în genunchi, Maica Domnului e cu temenele, pe lângă e cât un cardinal cu o cafeluță lângă înger. Da, vă rog, pe vă dau cam și la purcător aici, pe un care umblă pe tronul Maicii Domnului pe sus, fel de fel de păsăreți și decorații, îngerul are aripi de fluturi, de fluturi la Fra Angelic Olai, am documente, am de toate. Păi eu trebuie să răspund la fiare. Și fiarele sunt și pe aici câteva fiare. Însă, nu știu, sunt modeste, nu vor ca să atace tare. Le e milă de seara noastră de astăzi. Da, ziceți. Da. De ce sunt inevitabil privat? Pe le-am luat, dar le-am transformat ca să devină private. Eu, întâi am luat chiar așa cum e mozaicul. le-am și pe aia să vă arăt schimbarea la față, icoană în mozaic, atâta. Exact ca aia de pe perete. Dar beneficiarul a zis, dom'le, cam vreau și eu acolo luminiță la Domnul, să se vadă acolo, să se odihnească într-o căutătură divină. Au făcut destule blestemății. La noi icoanele vechi sunt și-au păstrat însă talia canonică deosebit. Poate mai mult s-au zăpăcit la ruși și la greci. Ai pus? Cum?
Am găsit PowerPoint-ul, dar iau un timp.
Da.
Rușii spun într-o carte, într-un mare iconografic, Mihai Dumnezeu,
o știu, da, zice.
Canon înseamnă, spune teologul, experiența subornicească a vederii și reprezentării lumii duhovnicești. Sunteți de acord cu...
Da. Canonul e conciliar prin esență. Și conciliar înseamnă ce ați spus.
Deci înseamnă că creativitatea și libertatea este nelimitată.
Absolut. Ziceți.
Avem în seară un mentor sau maestre de la care putem învăța sau nu mergem pe linie autodidactă?
Nu-l cunosc, că eram eu primul care mă duceam la acela. Vreau să vă spun că în materie de construcție bisericească, de edificiu, ultimul a murit, tot am vrut să iau un 92, 93, 94 interviu. Și să-i pun întrebări acolo. Cum se face o biserică, cum e așa? Și a murit, eu tot întârziind să fac asta. Nu se știe, trebuie să redescoperim. Iar alte cărți eu n-am găsit. N-ar fi exclus să apară deodată o veste. Ceea ce încerc să fac acum e să facem de la cap o biserică cu de toate. De la plantarea în peisaj. Deci, principala acuză care o aduc eu este computerului. Am și un articol, bisericile de calculator, care se recunosc foarte repede. Calculatorul stereotipizează automat și conceptualizează. Și atunci tot ce se numește, ia uite-o pe asta de aici, asta dinspre. Nu vezi că Gavrilă stă în genunchi și are aripi de fluture? Uite-l aici.
Stau în genunchi amândoi, parcă au luptat la judo. Ia mai jos. Uitați-vă aici, îngeri, toți ăștia sunt catolici, toți sunt în genunchi. Deci, îngeri ortodoși de la Bizanț, ăsta e secolul 12, ăsta e secolul 11, ăsta e secolul 18, deci. Ia uitați-vă, ăia și occidentale ăștia, ce-au ăia doi. Dar eu nu am propus asta, aici este critica Occidentului și a tablului religios, de unde s-au petrecut influențe mizerabile și în răsărit. Una peste alta, răsăritul nu e atât de grav bolnav ca Occidentul, dar e și el atins. E atins ecleziologic și a diminuat dimensiunea ecleziologică a icoanei. Deci, ia uite, capete. Ăsta e Leonardo. Deci, ăsta e bizantin, ăsta e din tablou religios. Pare că toată lumea îl vrea pe ăsta. Da? N-au. Pe acest.
Da,
nu-ți plăcea manta aia, dar lui tata Popa îi place la credincioși și sunt... Și, în formă, toate sunt așa, nu vă supărați.
Și paie se pictează totul în felul. Lăsați dom'le. Dom'le, vreți să mergem în centru la Catedrala Mare? Păi vă arăt acolo. E preluată fresca, e preluată cupola 50.000 de la San Marco. Păi eu personal i-aș fi dat afară cu ciomagul pe artiștii care au făcut aia. Cine a făcut-o? Cum?
Giorgio
Rondà, della Iași. Nu, e un pictor de Giorgio Rondà. Dar a fost o comisie de academicieni, de profesori din Cluj, care și-au dat avizul. Nu s-a făcut-o de la întâmplare. La întâmplare au fost făcuți academicieni aia. De altfel, academia este plină de... E opera Toașu Ceaușescu și a Elenei Sale, ziceți.
Cum vedeți relația între pictură, arhitectură și muzică?
Ai o întrebare prea mare și prea de aici. Ești cu tâmplăria, ești cu miresmele, ești cu propovăduirea, cu omiletica, toate sunt legate între ele. Nu pot să le... De asta spun. Când pictorul face cum a făcut acolo, am luat exemplu ăla că nici nu știam a cui e și n-am vrut să amestec persoane cunoscute sau mai știu eu ce, dar este peste tot. Am luat exemplu ăla ca să vedeți că aia este orgolioasă, nu vrea să articule, tu nu trebuie să termini ce faci, tu trebuie să ai un enunț fulgerător cu tăietura americană, adică script turistică, a scenei evenimentului tot, să-l placezi cum trebuie, în contextele care trebuie, în coerența care e frumoasă și tot, și nu te ocupi cu terminat. Prin terminat înțeleg să bagi toată suma de detalii care să te valideze că ești om serios și meriți bani. Stai, stai! Deci asta faci, ca să lași să se articuleze și muzica, și cuvântul preotului, și mirosul de tămâie, și lumina, și arhitectura edificiului. Din cauza asta nu prea trebuie să fii preocupat să-ți iasă foarte bine. Adică să spui tot să fie cu 2 metri. Trebuie să faci un lucru priceput, cu minte și priceput.
Bizantină,
special icoana și muzica,
este act de mărturisire ortodoxă. Pe când artă renaștere este un simplu act de estetică vizuală, scenografie și...
Deci, una...
Mă ți asumă că asta este comparată o icoană bună cu un ghici neobizantin.
Dar de ce spuneți asta? Fiindcă eu nu compar pe criterii estetice. Eu compar numai pe criterii bisericești. Am deci criteriile care operează în selecțiile astea, care, să ne înțelegem, prea fericit nu sunt de ele. Sunt făcute repede, a baton rompu, cum se zic francezii, nu e mândria mea în ele.
Deci icoana nu trebuie să fie frumoasă?
Frumusețea icoanei este frumusețea adevărului. Este o altă frumusețe decât frumusețea estetică. E frumusețea pe care o creează emotivitatea teologică.
Nu sunt complementare.
Nu. Frumusețea teologică precumpănește. Există, nu sunt adversare, Doamne ferește. Dar mutați discuția într-un plan extrem de... Asta a trebuit ca să spun. Discuția, adică discursul verbal e neputincios la un moment dat. Din cauza asta, după vreo câțiva ani de cursuri verbale, cu poze, am trecut la lucru. Lucru făcut împreună. Doamne, și ce înseamnă să tragi o linie, un duct dogmatic față de un duct estetic?
Dar, auziți,
Nu am fost.
Poți să fii pe o ureche divină umană, dacă tu nu știi să o faci umană?
Cred că da. Am să vă spun, fiindcă icoana nu se învață din anatomie, nu se învață, deci lucrul la facultate nu folosește. Fiindcă creează o obișnuință cu coerențele cosmice care nu-s deloc ale icoanei. Și ca să scap de ele e foarte greu. Toate evenimentele din icoană nu sunt abateri de la anatomie, sunt alte forme. Și acest registru de forme îl înveți privind patrimoniul de icoane. Nu, e generic asta. Sunt din altă zonă, ziceți.
Biserica.
Biserica, ceea ce intră să-și revitimează. Odată e periculosul față, însă, pare mie. Și o rezultată teologică. Sunteți pictor?
Da.
Bine. Ați acceptat un workshop împreună cu iconografii din Cluj-Napoca să ne arătați cum se fac liniile pe care vorbiți?
Numai liniile. Am luat un mic exemplu.
Să lucrăm împreună.
Asta v-am și propus.
Dar să nu fie numai iconograf, să fie și arhitect.
Da, dar se complică, dar eu așa vreau. Deci, eu cred că la marile biruințe bizantine, iconografia a premers edificiului. Nu ca acum, când fac edificiul, după care îl caut pe icona și spun, dă-me să încap în apsida aia, sau mai știu eu ce. Și nu se... erau mai organice, dar cel care administra era împăratul și curtea și instituțiile imperiale. În momentul de față, posibilitatea de a lua cultura, de a o aduce în această zonă, dar face și noi ceea ce putem pentru asta. E extrem de important. Fiindcă eu ce observ este o lucrare extrem de discretă a Duhului Sfânt în cultură. Care o duce și o aduce în partea asta. De ce vă spun? Păi uitați-vă și dumneavoastră, pe mine ce mă miră cel mai mult aici este faptul că dumneavoastră vă place, adică la unii dintre dumneavoastră sau la majoritatea poate, o formă de icoană recentă, total expirată. Deci e cea de secol 17-18, când de fapt gustul nostru de astăzi este misterios și tulburător. Întâlnește gustul primului mileniu. Eu vin din sfera artelor laice. Iar acolo n-am pus vulpea care n-ajunge la astruguri. Ca să mă înțelegeți bine ca legitimare plastică, spirituală. Și nu pot să nu recunosc faptul că sunt conivent, profund conivent cu primul mileniu. Și cu tot ce... că primul mileniu nu se termină în 1200. Gândiți-vă, Palama, Teofana, Nicei, aceștia sunt în secolul 14, chiar 14-15. E ca un tir Bizanțul. Se oprește pe 200 de metri pune frâna. Nu se oprește brusc. Dar de atunci formă se strică totul. Adică se pierde dimensiunea aceasta bizantină care a spus e funcție de lărgimea aripilor. Totul are la bază măreția proiectului divin și după părerea mea și viața bisericească ar trebui să fie la fel. Eu vreau să vă spun, toate predicile părintelui Galeriu începea despre rai. Nu înțelegeam atunci ce îl mâna pe el în luptă, ce a dorit acela pus. Azi îl înțeleg. tot timpul trebuie să revii la momentul de început și tot ce discuți acum. Un derapaj despre păcat, despre viață socială, ce refer la ce a fost atunci. În așa fel în ce a fost atunci și ce este. A doua venire, de fapt, trebuia să se petreacă dacă Adam n-ar fi căzut. Și de aici întreaga originalitate a lucrării Domnului. Și peste tot o să vedeți că mustește creativitatea. Suntem invitați. Împărăția e creativitate. De asta spune Hristos, căutați împărăția, ea e înăuntrul vostru. Iar bunătăți are numai Duhul Sfânt. Noi nu spunem că la Hristos sunt bunătăți. Vischierul bunătăților este Duhul Sfânt. Și ni se spune că vom avea parte de bunătăți pe care ochiul n-a văzut, inima, iar la inima omului nu s-a usuit. Este ceva uluitor. Încât iadul este opțiunea proastă. După care stau din iad și mă uit la ce era de fapt. Și eu n-am ajuns acolo, fiindcă mi s-a părut că Georgeta merită să mă arunc de la etajul 10 pentru ea că m-a părăsit. Finito.
Singur, cum vedeți frontalitatea dinamică în raport cu frontalitatea statică? În poate.
N-am auzit de frontalitățile așa, că aș vrea, în ce carte sunt lansate ele carte?
Păi, frontalitatea dinamică vorbește despre a domnului Iortos Cordis, preluată de la Potius Conductu. Și frontalitatea statică este specifică perioadei despre care vorbiți dumneavoastră, secolul 6, 5.
Hoți grecii! Ce-a inventat el frontalitatea din... Noi știu de mine cum vor fi frontalitățile aia, dar eu vă spun că dacă vă uitați bine, îl găsiți și pe Brâncuș și pe toată lumea este. Nu înțelegeți că cultura, în ultimii termeni a ei, intersectează din nou primul mileniu. Dar laic. Iar unii se apropie de icoană extraordinar de mult. Asta ar trebui să dea de gândit. E prima oară când spun public acest lucru. În orașul Cluj. E foarte riscant și o spun eu care am pagini necruțătoare față de cultură. Zice, doamnă.
Pictura romantică din secolul 8-9 până în secolul 10 se apropie de icoană.
Păi cum sunt se apropie?
Asta mi se pare și
mie. Este dumnezeiască, este de o frumusețe extraordinară. Dar ascultați, tot ce e ingredient care trebuie lepădat este produsul omului cosmic. Noi intrăm în biserică, oameni naturali, cosmici, și ieșim, și chiar și cu picioarele înainte, duhovnicești. Sfântul Apostol Pavel, dușmanul omului duhovnicesc, sunt casnicii lui. Adică omul cosmic. El te trage în jos. Și niciodată nu sunt tetanșe. Omul duhovnicesc mai are sechele din omul cosmic. Înclinări.
Cum poate scăpa de aceste
sechele? Nu, le duce după el, așa îl scapă Domnul. Un om nu poate scăpa singur de ele. Prin Sfânta Împărtășanie, prin toate lucrurile astea, care trebuie să-și facă efectul. Dar, iertați-mă, astea sunt lucruri care preoții trebuie ca să le știe, iar fiecare dintre noi, dacă credem că de unele am scăpat, cel mai important este ce cred alții care ne privesc pe noi. Noi nu putem ști despre noi nimic. Putem afla de la alții. Din felul cum ne văd alții. După dușmânia care ne-o poartă. Asta înseamnă că ne-am depărtat de ei. Schimbarea prietenilor se face de mai multe ori la omul duhovnicesc. Pe măsură ce saltă pe paliere, alte paliere. Altul, ai vrut să-l tragi după tine. Credința adevărată se vede prin apostolat. Credința adevărată nu e intimissima, cum zicea Noica. Că generația noastră a crezut intimissim. Aia nu-i credință. Când crezi cu adevărat, vrei să-i spui și celuilalt. Altul e agasat, se enervează, sau din potrivă primește. Atunci e bine. E ca atunci când vezi un film bun și zici, vino, merg cu tine să vedem. Păi nu ai văzut, păi mai văd o dată cu tine. Și la filmul bază, la, vezi acum ce vine. Vezi acum, abia, lasă-mă în pace, plec, mă bați la cap, mi-ai stricat tot filmul. Ăsta e apostolatul, este incomod. E destul așa, și unii, eu personal nu am vocație apostolică, Doamnă, să convertesc. Nici nu mi-am propus așa ceva și am recunoscut în activitatea mea că nu aici vocația mea. Vocația mea în planul credinței, dacă vreți, mai aproape de întărirea ei. Ce face cartea asta? Parțial color, nu e chiar toată, ziceți. Vrea să spune ceva.
Înțeleg că comunicarea are un rol foarte important în acest apostolat.
Uriaș. Și interlocutorul este interlocutorul începând cu Hristos, dar dați-vă seama, când sunt doi sau trei numele meu, sunt între ei. Iar acești doi sau trei, Dumnezeu, ce Dumnezeu fac? Stau de vorbă între ei. Fiecare zice ceva, fiecare face ceva. Și ne învățăm unii pe alții și tot așa. Că s-a dus părintele Anania, de la dumneavoastră de aici, s-a dus la Cleopa. Și a spus, părinte, părinte Anania, nu era mitropolit. Ce, părinte Anania, a spus Cleopa, ce frumos am auzit că ții prelegere. Foarte frumos. Și Anania, actualul Bartolomeu, Anania i-a spus, părinte Cleopa, degeaba, rugăciunea mea, ioc, viață interioară, ioc, toate. Ce frate, de alea ne ocupăm noi, mata, ține prelegerile înainte. Știți, adică vrei să le ai pe toate? Asta facem noi cu rugăciunile. Și asta înseamnă și comuniunea. Zice, și pe cei, la liturghie, pe cei care din binecuvântate pricini nu sunt aici, din binecuvântate pricini. Dacă tu nu ești acolo, fiindcă trebuie, vrei tu să speli mașina în duminică, e altă discuție. Da. Dumneavoastră v-ați înțeles să fie patru care ca să ia ca acțiunea să iată, știți? Da. Zi, Ioane, că nu mai întâi. Pe umblai cu mâna pe sus. Zice, Doamnă.
Ce credeți că trebuie să fie preponderent în demersul iconatului? Demersul spiritual sau demersul meșteșugăresc?
Păi, vreau să spun că spiritualizarea demersului meșteșugăresc, ce să vă răspund? Adică în duhovnicirea lui. Eu nu cred că este lipsit de importanță ca să încerci această lucrare grozavă, așa care este, să poți să dezvolți o anumită teologie a ei. Unii spun că trebuie doar pe meșteșul, cu minte, e bine și așa. Ceea ce trebuie să ne ferim e de efuziuni ale unei evlavii simulate, unde chiar tu cazi victima propriilor tale autosugestii. Eu am văzut în biserica mea, am văzut la un moment dat poze. Sunt îngrozitoare pozele. Toată lumea se autosugestionează. Unii în genunchi, în poziții zurbarane, așa. Ia asta, în genunchi, așa. fel de fel. Și avea domnul Berna la Muzeul Țăranului niște poze cu țărani, dar prin 1900, făcute de Gusti, de țărani rugându-se în biserică. Ce frumos lucru! Bizantin de-a dreptul, toți așa, în picioare. Fără efuziuni, fără nimica, cuvincioși, plin de bună cu cuvință, în fața lui Dumnezeu.
Deci vederea duhovnicească a iconografului este condiționată de experiență în sobor și de altruism.
Vederea duhovnicească poate să nu fie exprimată. Vederea duhovnicească se recunoaște după faptul că este una sfântă, sobornicească și apostolică. Într-o biserică în care aceste valori s-ar putea să fie destul de teflegite. Tucino este o carte foarte frumoasă, am primit-o de la un preot, Taina Bisericii, a lui Bobrinskoi. E o taină mare. Fără conștiință, fără a cunoaște taina bisericii, te răstoarnă și te clatină avatarurile ei pasagere, provizorii, circumstanțiale. Dar dacă tu îi vezi, tu o vezi ca fiind motivată încă dinainte de facerea lumii, este un lucru excepțional. Și stăteam și mă uitam astăzi la biserica studenților acolo, cum stătea lumea, era foarte cald, era insuportabil. Și probabil că biserica era plină, nici n-am intrat, dar erau în jurul bisericii, ca altă dată țărani în jurul bisericii. Intrat în biserică și luarea poziției. Da, în genunchi. La mine, la biserică, nu pot să ajung în față. Eu stau în față, lângă altar, la biserică, ca repetenții. De când am venit. Nu stau la lumânări ca intelectuali, la pangar, ca să pot să ies când vreau. Stau în față acolo. De viață ajung greu, că toată lumea în genunchi, uite. Îi zice, măi, nu-i culoarul, lăsați-mă zrec. Mai bine ați venit când trebuie. Gata. Dar acum mă cunosc, tot m-au văzut la televizor, zice, ăsta trebuie să-l lăsăm în pace. Trec, fac pași, toată lumea e tolănită pe jos, îl caută pe Hristos. Dar și părintele îi lăsa pe oameni, nu-i zmonea, nu-și fac așa să... uneori mai spunea, mai certa așa, dar cu blândețe multă și plin de succes întotdeauna. Noastră aveți aici la studenți un preot deosebit. Eu când spun asta nu-l flatez pe fostul meu, nu pe fostul, pe vechiul meu, pe vechea mea cunoștință, că de-abia acum mi se dă ocazia să fim prieteni. Și am văzut ce tip de pastorație se face. Este impresionant. Facă Domnul să iese cât mai multe biserici așa. În București eu am ca model, cu toate că nu sunt raporturile cele mai bune, nu acolo mă duc, dar modelul e biserica Stavropolios, unde un preot a plecat urechea la un pictor mare. Și care a venit ca un credincios și și-a spus punctele de vedere acoperite perfect. El le-a pus în cap. Este extraordinar de economică și de bizantină și de tot ce vreți. Vin intelectualii patriei noastre pe acolo din când în când. Însă extensia e peste tot, Părinte Ciprian. Biblioteca, așezământul întreg, totul este la extraordinar de doctrinar. încât spunea ultima dată când a fost Iamaras cu soția, că dom'le, dacă cancelarea de la teologie, când cancelarea de la teologie va arăta ca biblioteca de la Stavropolos, ceva s-a schimbat în creștinismul nostru. Și îndrăznesc ca să spun că avea dreptate grecul totală. Lucrurile încep de aici, de la problemele acestea care par, de fapt ele sunt foarte simple. Creștinismul prin icoană se simplifică și capătă taină. Acum este încâlcit. Și când am spus că mi-am dat 7, mi-am spus că am avut perioade încâlcite în discursul meu. Trebuie să vă spun însă că e prima oară când îl simt. Deci nu am exercițiu public în ce-l privesc. Din cauza asta, compartimentele de discurs uneori s-au intercalat, s-au văzut în transparență unele pe altele. Asta a dăunat clarității multor lucruri care, de fapt, în realitate sunt foarte clare. Ceea ce însă știu sigur este că făcând și vorbind, atunci se petrece ceva. Noi facem parte dintr-o categorie care trebuie să îmbinăm structurile inductive. Știi ce e inductiv? Da, deductiv. Structurile învățământului discursiv, deductiv cu cele inductive. L-a întrebat pe un american japonez ca tine, așa mai. Tu ești ceva de prin Osaka, de pe acolo. L-a întrebat pe acest american de origine japoneză, sculptor mare, îmi scap acum. A murit. A trăit în Chicago. A venit ca să vadă, a fost elevul lui Brâncuș. Și a suportat de la el învățământ inductiv. Auzi cum e. Ce, aici l-a întrebat, i-a luat interviu domnul Barbu Brezianu, Dumnezeu să-l odihnească. Foarte interesant. Îmi scap acum. Sculptor mare. Cum era la Brâncuș în atelier? Ce, păi eu stăteam și meștream la o lucrare, iar el stătea în colțul cealalt al atelierului și șlefuia la una de-a lui lucitoare. Și ce zicea? Nu zicea nimic. Și ce-ai învățat? Păi domnule, zice, uneori rupea tăcerea și spunea, dom'le, de ce ți-e ciocanul ăla vrăjmaș? Îl ții ca pe un vrăjmaș. Și mai departe nimic. Și cum știai că îl ții bine? Că nu mai îmi zicea. Ăsta e învățământul inductiv. Sau pe văzutele, ca în filocalie. Mata nu mă întreb nimic, nu, mi-a fost de ajuns că te-am văzut. Ava mi-a fost de ajuns că te-am văzut. Ăsta e învățământul inductiv. E nevoie de el. Dar noi suntem firi discursive, vaccinați greșit cu puternice toxine culturale care sunt discursive. Se vorbește mult. Comentariul joacă un rol mare. Și oamenii sunt obișnuiți ca să întrebe, au nevoie de suport și în text, dacă și vezi, succesul este mult mai mare. Și eu cred că asta trebuie ca să se facă pentru studiile noastre. În clipa când ele vor căpăta o anumită amploare și vor ocupa un spațiu parietal, vom fi și luați în seamă. Vom fi luați în seamă, fiindcă acest program siropos de pictură